Estiden nove membri presenti a che giorno mi no domia per tal batal beto fra esame siero tal evento allo Spirito Santo. Amen.
Ikunta gloria lilek u taġita poplu tagħna. Missierna inti fis-smwiti ta' tisismi, tiġi satnadek ikolli fiġinkju fis-sema dak-lar.
Obża ta' kuljum għatina l-una fil-nobjena pronofati għalina daħan ix-fi t-ġrib, iżda nisem id-dinja ma.
Marija, bi grazzjoni mija, Signor mija, kien berka inti fost nisan, bi rabbi frott tal-ġib tiegħi Ġesu.
Għaddisa Marija, malla tla' palimet imbin, s-saf s-sieta ma t-tarama.
Gloria li missilli l-libin l-Ispirtu Santo.
Kif kemm il-bidu s-sadim, għadim t-dim għamni. Nsaqsi jekk hemm korrezzjoni ta' minuti. Jekk m'hemmx korrezzjoni ta' minuti, il-nħodda l-minuti jistgħu jiġu konfermati u approvati. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 17 ta' Ottubru 2016 għal din is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda. Tgħid ta' karti m'hemmx, grazzi, mela nsejħa lilek. Skrivan tal-kamra u ċekkjorġ buk ta' jadressa l-ordni tal-ġurnata.
Komitat ta' provvista, Assemblea Ġenerali 2017, 13 il-jum stabilit, vot 46 Ministeru għal-Kompetittività u Ekonomija Digitali, Marittima u tas-Servizzi, vot 14 Ruman, Kapital.
Grazzi, l-ewlajni fuq l-agenda u għalli l-kamra issa t-rizolvi ruħaf komitat ta' provvista sabiex t-konsidera vot li għaw taħt il-Ministeru għal-Kompetittività u Ekonomija Digitali, Marittima u tas-Servizzi. Grazzi.
Grazzi, il-Kamra se t-reservu għaf komitat u l-għandu għoddim u diskussjoni f-komitat ta' provvista fuq il-voċ tal-Ministeru l-Kompetittività u Ekonomija Digitali, Marittima u tas-Servizzi. Nixin informa l-Komitat li skont il-mozzjoni 403 ta' 19 ta' Ottubru 2016 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jaqsam minn daqs minn kelma tal-Gvern u kelma tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nof sa' Gvern. Nitolbu kont il-Ministru għall-Kompetittività u Ekonomija Digitali, Marittima u tas-Servizzi. Għanna l-għivim għanna l-għalli għabix jek joġbok tressa rezoluzzjoni tijek.
Grazie, su President. Vot 46 Ministeru għal-Kompetittività u Ekonomija Digitali, Marittima u tas-Servizzi. Il-soma ta' moċizjet minn 18.812.000 li titħallas mill fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 46 Ministeru għal-Kompetittività u Ekonomija Digitali, Marittima u tas-Servizzi. Kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. U vot 17 Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Digitali Marittima u tas-Servizzi li s-somma ta' mhux iżjed minn 15.132.000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 17 Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Digitali Marittima u tas-Servizzi. Kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017.
Iż-żewġ voti qrajt Onorevoli Ministru.
Iva.
Għandek xi voti oħrajn?
Tnejn qrajthom.
Grazzi, grazzi, ringrazzi Onorevoli Ministru. Nistaqsi għar-rimarki l-Onorevoli Claudio Grech.
Grazie President, nipproponi vot 46 Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Digitali Marittima u tas-Servizzi. Taħt personal emoluments item 11, holders of political office, ħassar ċifra ta' 47,800 euro u sostituisce minn flokki ċifra 47,797 euro. Delete the figure 47,800 euros and substitute the figure 47,797 euros.
Grazie, Sassina De Marchi.
Hai amlu.
G. Kvire bux 3 euro, suggerisci li jaqtalek, ministru. Bux 3 euro li jaqtalek. L-onorevoli ministru Mallia.
Kollega u għabib tijaj, ġivri nħalli fidu kem ixtieq jaqta. Ovvjament, l-importanti finalment meta l-vapur jidħol fil-port. Ma għalissa jista' jieħu gost.
Naturalment, tal-istaġi ta' melek għal ixtaf li jibqa' fuċċu dak is-suġġeriment jew. L-onorevoli Claudio Rekki kompli.
Mela. Iva, su President, portfolio ta' ministeru li huwa ministeru li fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aktar ministeri mhux biss interessanti bħala portfolio però wkoll importanti mhux biss għall-preżent però għall-futur ekonomiku ta' pajjiżna. Portfolio illi jkopri fih setturi illi fl-opinjoni tagħna huma setturi kruċjali għall-ekonomija. Huma setturi illi forsi għalkemm anke bħala ministeru, forsi għalkemm ma tantx nisimgħu dwaru u forsi jkun in the news, però huwa ministeru huwa portfolio huma setturi illi huma l-pilastri tal-futur ekonomiku ta' pajjiżna. U ngħidan għaliex bħala Partit Nazzjonalista aħna dejjem hemm minna fil-ħolqien ta' setturi ġodda. U meta wieħed iħares li l-formazzjoni anke ta' dan il-Ministeru tara illi dan il-Ministeru jirrifletti r-riżultat u l-ħidma politika illi jagħmlu l-amministrazzjonijiet nazzjonalisti mill-1987 ilgħu. Għaliex huma setturi, il-portfolio jinkludi fih setturi illi essenzjalment jekk tħares lejn il-makeup tal-ekonomija tagħna llum, jekk tħares lejn il-composite tagħha l-ekonomija tagħna tara kif huma setturi illi llum qegħdin gradwalment jissostitwixxu l-industriji antiki, l-industriji li Malta m'għandix kompetittiva fihom, però huma l-industriji illi qegħdin jiġġeneraw il-ġid f'pajjiżna u minn dak il-ġid qed noħolqu l-impjiegi u minn dawk l-impjiegi qegħdin ukoll jiġu ġġenerati l-flus għat-taxxi l-flus biex il-gvern u l-pajjiż ikun jista' jibqa' miexi il quddiem. U għalhekk jinnemmen li daw is-setturi meta nitkellmu dwarhom irdu nħarsu lejn il-kunċett tal-valur miżjud. Għaliex huma importanti daw is-setturi? Jekk wieħed joqgħod jidħol u janalizza fihom, għaliex huma rilevanti, għaliex għandhom daqstant importanza fil-kuntest ekonomiku tagħna? Għaliex dawn huma setturi illi jipprovdu valur miżjud għoli f'pajjiżna, huma setturi illi irrendu impjiegi ta' kwalità, irrendu impjiegi pagi tajbin. U dawn din kienet dejjem il-filosofija tal-politika ekonomika tal-Partit Nazzjonalista, il-filosofija illi tibni fuq il-valur. Ma tibnix fuq cheap labor, ma tibnix billi inti tipprova tniżżel il-level tiegħek biex inti tikkompeti ma' ħadd ieħor għaliex inti irħas, però tikkompeti fuq il-valur, tikkompeti fuq kif. L-ekonomija tagħna fuq kif. Is-setturi illi aħna noperaw fihom ikunu setturi illi jagħtu impjiegi ta' dinjità f'dan il-pajjiż. U għalhekk dal-valur miżjud, Sur President, ir-rilevanza tiegħu meta tiġi biex tiddiskuti portfolio bħal dan tinkwadraħ fuq il-kuntest ta' viżjoni ekonomika. Viżjoni ekonomika illi rridu naraw fejn aħna rridu nieħduh dan il-pajjiż. Jimma l-emmix illi l-estimi huma opportunità fejn noqogħdu nidħlu fuq affarijiet illi ħafna drabi ikunu irrelevanti, li ħafna drabi nofsija wara milli noħorġu minn hawnhekk ikun spiċċa r-relevanza tagħhom kollha u forsi nkunu skurjajna xi ftit punti politiċi. Però l-estimi nemmen illi hija opportunità fejn aħna inresqu iż-żewġ naħat il-viżjoni tagħna fuq dak is-settur partikolari. U jina dal li nixtieq nagħmel illum fil-ftit ħin li jiena għandi illi nuża dan il-ħin biex inkun nista' nifoka fuq dawn l-aspetti ta' viżjoni ekonomika. Viżjoni ekonomika illi kif aħna ppubblikajna is-sena l-oħra fid-dokument tagħna Economy for the People, hija viżjoni ekonomika illi qed tħares lejn kif l-investiment, l-attractiveness tal-investiment fajjiżna jibda gradualment inaqqas id-dipendenza tiegħu minn fuq l-aspett fiskali, minn fuq l-aspett tat-taxxa u jersa iktar lejn l-aspett tas-sustanza. Jiġifieri li aħna bħala pajjiż ma nibqgħux biss pajjiż illi l-main selling point tagħna tkun is-sistema fiskali tagħna, però pajjiż illi apparti s-sistema fiskali tagħna illi rridu nibqgħu niddefendu tut and nail, ikollna però wkoll is-sustanza. Kif aħna f'dawn is-setturi li qed noħolqu, kif nistgħu bil-politika tagħna, kif nistgħu bid-deċiżjonijiet amministrattivi, kif nistgħu bil-prioritizzazzjoni tal-investiment pubbliku, naraw li dawn is-setturi jiġbdu iktar sustanza lehom biex niktar ma jaddizmien naqsu id-dipendenza fuq is-sistema fiskali, fiskali tagħna. U għalhekk nemmen illi meta wieħed iħares lejn operat f'dawn is-setturi, ma jistax iħares lejhom biss fuq il-kuntest tad-day to day, fuq il-kuntest li daw is-setturi jridu jibqgħu għaddejjin, però nħarsu lejhom iktar fuq il-fejn ħajmorru, il-fejn sejrin. Kif daw is-setturi jistgħu jikbru, kif daw is-setturi nistgħu nixprunaw setturi ġodda minnhom, kif nistgħu aħna nħarsu lejn jekk għandna setturi li l-lum qiegħed fil-stadju ta' maturità, u meta tasal f'dak l-istadju ta' maturità ħajjibda dak is-setturi majna, kif nistgħu nsibu niċed ġodda, setturi ġodda. Hekk kif għamilna fl-amministrazzjonijiet preċedenti. Għaliex jiena nemmen li ma tistax tieqaf tkun viżjonarju f'daw is-setturi, il-mument li tieqaf ifisser li tliet erba' sin oħra you're out of the game. U llum id-dinja saret kompetittiva u ma nistgħux aħna bħala pajjiż li huwa bbażat fuq daw l-aspetti, fuq daw is-servizzi, nifqu noħolmu ngħid jien. Jack Welch minn għalija jien kien jgħid illi you have to dream while you eat. Fis-sens illi waqt li inti qiegħed topera, waqt li inti għaddej bil-ħidma tiegħek, bil-challenges tiegħek kuljum, waqt li inti għaddej b'dawk il-challenges però trid toħlom fejn, trid ikollok il-viżjoni fejn inti tittieħu dawk is-setturi. U jiena xtaqt naqsam illum ma' din il-kamra ftit punti marbutin ma' dawn is-setturi, ftit punti li jiena nemmen li huma fundamentali f'opinjoni tiegħi. Mhux ħajkolli ċans nidħol fis-setturi kollha, però ħanorbot aktar mas-settur teknoloġiku, mas-settur diġitali, għaliex ukoll imbagħad is-settur diġitali fil-verità imiss ma' ħafna mill-aspetti l-oħrajn. Jien nemmen illi il-focus tagħna jrid ikun fuq kif aħna dal-pajjiż jrid ikun ready for the future. Kif jista' jkun lest biex jilqa l-isfidi li għandu madwaru fil-futur. Kif nistgħu nkunu lesti aħna illi l-isfidi li jkollok minn pajjiż li forsi sa ftit ta' snin ilu kulħadd kien used to write them off, kif jgħidu bl-Ingliż, kienu forsi skartati. Daw il-pajjiż illum kemm fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll barra qed jikkompetuna u qegħdin joffru infrastruttura u qafas ekonomiku kompletament ġdid illi jista' jħabbata mal-qafas tagħna. Aħna rridu naħsbu kontinwament u naħseb ħafna drabi f'din il-kamra naħlu ħafna ħin fuq affarijiet li huma li mhumiex daqshekk importanti, rridu naħsbu fuq kif irridu nkabbru daw is-setturi biex inkunu dejjem dik il-biċċa żgħira ahead of the curve. U jiena nemmen illi l-ewwel punt biex nibda b'dan, l-ewwel punt irid ikun l-infrastruttura. L-infrastruttura illi ħafna drabi kulħadd jieħodha for granted. Issa jiena ġej minn għand il-background ta' dan is-settur u niftakar jiena anke f'amministrazzjonijiet preċedenti l-infrastruttura ma kienx dejjem ikun faċli illi inti tikkonvinċi lill-politiċi u lill-min qiegħed jalloka l-finanzjament illi l-infrastruttura hija xi ħaġa li ma tistax tħares liha bil-fuq l-here and now. Bistax tiddeċidi mhix ħaġa popolari l-infrastruttura, mhix xi benefiċċju li ħatqasmu l-infrastruttura. Ħafna drabi hija inviżibbli l-infrastruttura. Hija viżibbli ħafna fis-sens għaliex inti tista' inti tara u tuża, però fil-verità mhix ħaġa popolari, mhix ħaġa popolista illi inti tinvesti fl-infrastruttura. U għalhekk l-infrastruttura f'das-settur hija kruċjali. U jiena nappella lill-Gvern biex u l-appella lill-Ministru li naf li ddaħal għal dal-portafol b'enerġija illi jiġġilidha ġlida tal-infrastruttura. Jiġġilidha l-ewwel punt, l-infrastruttura ma ninsewx, jiġifieri dal-pajjiż fit-tmeninijiet, dal-pajjiż kellu jibda l-infrastruttura teknoloġika tiegħu from scratch, fil-waqt li pajjiżi oħra kienu diġà bdew javvanzaw Aħna fil-late 80s kenna nibdew l-infrastruttura bħala pajjiż from scratch. U għamilna naħseb jiena bħala bil-limitazzjonijiet kollha tagħna u bil-problemi kollha tagħna, naħseb li għamilna biċċa xogħol eċċezzjonali, biċċa xogħol tajba li from laggards sirna leaders. Min pajjiż illi laqas sistema tat-telefon diċenti ma kellu, sirna wieħed mill-iktar pajjiżi teknoloġikament avvanzati. Però ma tistax tieqaf hemmhekk. Irridu mmorru dejjem aktar u aktar il-qudiem. U hawn min jargumenta illi dan huwa suq privat u li l-gvern m'għandux xogħol. Fih, jgħidulek jiena niftakar. Jgħidulek il-gvern għaliex għandu b'xi mod jinvolvi ruħu fuq l-infrastruttura. Għandu jinvolvi ruħu fl-infrastruttura għaliex ma ninsewx illi il-pajjiż jitlef jekk ma jkunx lest biex jikkompeti fuq il-livell ta' infrastruttura. L-ekonomija dbati jekk aħna l-infrastruttura tagħna ma tkunx kapaċi biex tilqa għall-isfidi u ma tkunx kapaċi tikkompeti ma' infrastrutturi oħrajn. U hemmhekk aħna rridu nimbuttaw jekk nieħdu pereżempju fuq il-livell internazzjonali. Jiena ħadd gost li rajt il-nota żgħira li kien hemm għax fil-budget ma kienx hemm ħafna referenzi lejn affarijiet viżjonarji. Tara ftit referenzi sporadik, però forsi llum il-Ministru jkollu ċans li jispjega aktar fuq il-konnessjoni tal-fiber il-submarine cable lejn Marsilja. Juri jekk pajjiżna jrid ikun verament digital hub, jekk pajjiżna jrid jissaħħaħ, f'dak li għandux jaqsam minn hemm aħna għandna noħolqu diversità akbar tar-rotot tat-telecoms tagħna. Aħna llum għandna għalkemm għandna supply sostanzjali ta' telefon, su forse il-Ministru wkoll ikun jista' jgħidilna kif qiegħed jintuża is-submarine cable illi hemm fl-interconnector cable tal-Enel Malta, però xorta waħda il-submarine cables kollha li aħna għandna li jgħaddu lejn Qallija huma submarine cables illi sfortunatament kollha kemm huma jgħaddu minn Internet Exchange wieħed. U dak ipoġġi il-qafas ekonomiku, mhux il-qafas tat-teknoloġija ta', il-qafas ekonomiku ta' pajjiżna kollu kemm hu at the risk of a single point of failure. U għalhekk jiena nemmen illi nerġa' ngħid illi b'sodisfazzjon nilqgħu aħna r-referenza li saret fid-diskors tal-budget lejn is-submarine cable ta' Marsilja, illi il-gvern fil-lum il-Ministru jgħidilna kif sejjer kif dak il-modell, kif dak il-kunċett, minn kunċett illi jiena sa fejn il-gvern diġa għandu rapport illi tlesta s-sena l-oħra u li jiena tal-ilu, kif issa ħajmur u ħajersa lejn l-eżekuzzjoni tiegħu dak il-proġett. U bliema modell, għaliex nafu li hemm diversi modelli. U jiena nassigura l-gvern li l-oppożizzjoni lesta tikkontribwixxi anki fuq l-argumentazzjoni tal-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Kem minn fondi tal-IB, kem minn finanzjament tal-IB, però wkoll fuq il-kunċett tal-EU financing u fuq il-kunċett ta' finanzjament mill-gvern fil-kuntest wkoll ta' state aid eligibli. Ħafna pajjiżi oħra kien hemm min għamilhom daw. Kien hemm minn ġab fondi tal-Unjoni Ewropea u kien hemm ukoll min ingħata il-permess illi jiffinanzja daw it-tip ta' proġetti. U jiena nemmen li aħna dejjem kont nemmina għalkemm kien hemm min fl-amministrazzjonijiet ma kienx neċessarjament jemmen fija, però jiena nemmen li aħna dik hija t-triq tagħna, dik hija l-highway tagħna, dik hija il-lifeline ekonomika tagħna. U l-lifeline ekonomika tagħna ma nistgħux aħna nabbandunawha, sax nitilquha u ngħidu nħallu il-kulħadd u jekk xi ħadd jiddeċiedi li jinvesti u xi ħadd jiddeċiedi li ma jinvestix, allura l-ekonomija tagħna dbati. Hemm modelli, saru modelli fl-Ingilterra, saru modelli sa fejn naf jien fil-Finlandja wkoll illi dawn setgħu jsiru daw it-tip ta' investimenti. U jiena għalhekk inħeġġeġ il-gvern biex issa mid-diskors nibdew navvanzaw biex nibdew naraw fuq kif aħna dal-investiment jista' jsir. B'mod partikolari għaliex kif jaf il-gvern hemm sa fejn naf jien zewġ proġetti fuq skala internazzjonali illi l-gvern jista' jara kif jallaċċa magħhom minħabba li għandek zewġ proġetti ta' cabling fil-baħar, proġetti kbar illi huma għaddejjin. Marbut ma' dan però wkoll jien nemmen illi rridu inħarsu anki possibilment mill-lat leġislattiv fuq l-aċċess għall-infrastruttura lokali. L-ewwel parti li semmej kienet marbuta mal-aċċess internazzjonali, ma kif il-bandwidth aħna nixtruh u nimportawh fuq livell internazzjonali, però nixtieq ukoll li nitkellmu ftit fuq l-aspett lokali. Għaliex nerġa' ngħid it-teorija li s-suq qiegħed jaħdem, is-suq huwa operazzjonali. Dak huwa operazzjonali sa ċertu punt. Veru huwa kompetittiv, veru hemm l-operaturi li kompeti fuq, u però jien nemmen illi mhux qed napplikaw biżejjed viżjoni fuq fejn irridu nieħdu l-infrastruttura ta' pajjiżna. U nemmen illi hawnhekk irridu nagħmlu ħafna iktar pressjoni biex isir aktar investiment fl-infrastruttura u jisir aktar investiment bil-ħsieb. Mhux isir investiment duplikat. Mhux isir investiment jew tittieħed attitudni biex operatur itellef il-ieħor. Jiena nemmen illi aħna bħala pajjiż imissu u jiena ħankun wieħed li ħan imbotta ħafna lil Partit Nazzjonalista biex jadotta din il-politika, illi bħala pajjiż aħna rridu nimbuttaw illi nkunu wieħed mill-pajjiżi illi jipprovdi l-aqwa konnettività, l-aqwa speeds fid-dinja. Għandek pajjiżi illi huma aspiranti li jkunu pajjiżi li jkunu leaders, mhux pajjiżi li kemm jgħaddu, mhux pajjiżi li kemm jaċċettaw illi inti tajtu hija aħna kompetittiv, għandna tliet operaturi, it-tlieta joperaw, wieħed jista' jwassallek il-fiber, l-ieħor jista' jwassallek speed li jew daqs il-fiber mela desti, daqs hekk kompjaċenti aħna. Nistgħu l-aspett politiku nħalluh, nħallu kollox jopera waħdu. Le, jien nemmen li aħna bħala pajjiż irridu naspiraw illi nkunu qed inwasslu speeds ta' bandwidth b'saħħtu up to 1 gigabit, per eżempju, bħal mandek, ekonomiji diġitali li qed jaspiraw, u mhux li jkun fuq il-karta dak biss, u mhux li jkun sempliċement għax jgħidulek iwa għax aħna ngħaddu bil-fiber minn hawnhekk, irid ikonna viżjoni għal dan il-pajjiż biex aħna nistgħu inwasslu dak il-livell ta' teknoloġija. Għaliex dik it-teknoloġija dak l-element ta' effiċjenza, dak l-element ta' effettività ħajżid ġid ekonomiku kbir. Hemm studji li huma stabiliti ta' universitajiet kbar illi juru illi żieda fil-bandwidth, iż-żieda fl-speed teknoloġiku iżid umur dirett biex iżid il-ġid ekonomiku f'pajjiż u kif ukoll biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Mhux lanqas aħna l-isfidi kbar li aħna għandna fuq livell ta' spazju, fuq livell ta' konġestjoni ta' traffiku u kemm speeds ta' bandwidth b'saħħithom ħafna jistgħu ibidlu domain sħiħa ta' ħafna mill-attivitajiet li aħna nagħmlu kuljum. Ta' ħafna jekk tieħu pereżempju s-servizzi llum li għandek fil-electronic health u fil-telemedicine u kif teknoloġiji ta' speeds ta' bandwidth għoli ħafna jistgħu ibidlu dak id-domain kompletament. U jiena lemm naspira dan il-pajjiż, jiena naspirax li kemm ngħaddu aħna, mela għandna 100 megabits tmur iċċempel l-operatur, jiċċarġak 100 euro fix-xahar u lesti għaddit. Ta' ma nemmix li hemm irridu morru oltre. Irridu morru li aħna nimbuttaw l-operaturi biex jinvestu aktar, biex jagħtu aċċess għall-infrastruttura ta' xulxin lil xulxin, mhux sempliċement għax ngħaddu leġiżlazzjoni u dik il-leġiżlazzjoni meta mbagħad tiġi fil-prattika tkun tibda tirrealizza li dik il-leġiżlazzjoni qiegħda simply on paper għax fil-verità mbagħad biex tiġi eżekwita biex operatur jaċċedi għal dak staħat ieħor trid tgħaddi ħafna proċessi u li nġibu l-kulħadd li jibda iħossu parti minn din il-viżjoni. Però l-gvern għandu rwol jiena nemmen enormi f'dan kollox. Il-gvern irid imexxi, il-gvern jien nemmen ukoll irid jiffinanzja għaliex hemm market failures, hemm market risks li huma kbar wisq. Però dak il-finanzjament li l-gvern qiegħed jagħmel ma jkunx spiża fl-opinjoni tiegħi, dak il-finanzjament ikun investiment, għax dak l-investiment ħajrendi jista' jkollok ħafna iktar businesses illi operaw minn ġodjar, illi operaw minn posti distribwiti, m'hemmx għalfej jkunu f'post ċentrali u jiena nemmen illi għalhekk irridu ġenwinament inħarsu lejn kif nistgħu insaħħu l-qafas infrastrutturali ta' pajjiżna. Marbut ma' dan Ovvjament dik l-infrastruttura tittin tuża min-nies. U jina nemmen li waħda mill-sfidi ewlenin oħrajn li għandna hija il-nuqqas ta' riżorsi umani, il-nuqqas ta' talent. L-ammont ta' nies li aħna għandna sfortunatament mhuwiex biżejjed biex ilaħħaq mad-domanda illi għandek għal-servizzi teknoloġiċi f'dan il-pajjiż. U jina inħoss li hemmhekk nagħmlu x'nagħmlu fuq l-aspett edukattiv, għaliex l-aspett edukattiv sar ħafna fuq, sar ħafna xogħol, għadu għaddej ħafna xogħol, però aħna għandna bottleneck li huwa ċar li huwa il-numru ta' nies li aħna għandna f'dan il-pajjiż. Numru ta' nies li aħna għandna f'dan il-pajjiż. U n-numru ta' u l-firxa wiesa ta' career paths li jeżistu ifissru b'mod naturali illi n-numru ta' riżorsi li sena wara oħra jistgħu joħorġu fl-aspetti speċjalizzati teknoloġiċi ħajkunu dejjem anqas. U din hija, kif m'għandix ġubri lill-Ministru jaf, hija waħda mill-ikbar sfidi li teżisti llum. Ilha teżisti, però iktar ma jgħaddi żmien iktar dik tibda timmarka lilha nifisha għaliex meta inti għandek ċertu investiment illi ħajkollu bżonn dak it-tip ta' teknoloġiji, dak it-teknoloġiji jridu jitħadmu minn nies u iktar ma l-ekonomija tagħna tiddependi fuq dawn it-teknoloġiji, allura d-domanda għal dawn in-nies qed tkompli tikber. L-investiment fid-dinja kollha jiffollow jat-talent. Fid-dinja kollha. L-investiment ma jiġix sempliċement għax inti tmur għandu ċaħadd u tgħidlu biex investi għax għandu grazzja ma' pajjiżna. Naħseb dak iż-żmien li għandu l-grazzja ma' pajjiżna fil-verità spiċċa. L-investiment jiffollowja it-talent. Fejn inti għandek ir-riżorsi umani, fejn inti għandek il-ħila li ġib dawk ir-riżorsi umani, l-investiment ħajfollowja. U għalhekk nemmen illi rridu nagħmlu effort ikbar biex pajjiżna nippromovuh fuq livell internazzjonali biex żgħażagħ b'talent, biex żgħażagħ li għandhom background akademiku, background tekniku u background matematiku u background ta' teknoloġija, jitħajru jiġu f'pajjiżna, jitħajru jiġu hawn, jitħajru jistudjaw aktar hawnhekk għax ħadkompli ssaħħaħ is-settur edukattiv, però jitħajru mbagħad jaħdmu u jibqgħu joperaw hawnhekk. Jekk iridu nikbru, il-kobor tagħna nistgħu nġibu biss jekk aħna jkollna critical mass ta' impjegati ta' ħaddiema f'dan il-pajjiż f'dan is-settur. Jekk aħna nibqgħu naħsbu illi nistgħu nkabbru daw is-setturi sempliċement billi b'mod organiku nżidu 50 mid-graduat fis-sena, jiena nemmen illi we are missing the bigger picture kompletament. Għaliex jiena nħoss illi il-talent huwa iċ-ċavetta biex aħna niftħu opportunitajiet, niftħu twieqi fuq opportunitajiet li sal-lum għadna laqqas biss bdejna immissu bħala pajjiż. U dan iwassani għat-tielet punt. Tielet punt li huwa setturi digitali ġodda. M'għandix ħin biżejjed hawnhekk biex nidħol f'dettall fihom, però setturi digitali ġodda fl-opinjoni tiegħi huma dawk l-oqsma illi aħna bħala pajjiż nistgħu nimmigraw il-setturi li aħna għandna llum biex jidħlu u biex joperaw u biex japplikaw fuqsma ġodda. Kulħadd bħalissa id-dinja kollha bħalissa qed tevolvi u qed tipprova tiġbed l-investimenti fuq is-settur tal-fintech fid-dinja kollha. Għandek Londra li kienet u li għadha sa ċertu punt il-kapitali tal-investiment fil-fintech. Dak il-fintech għandek issa drive kbira biex isib CEO u koll f'Berlin u jien nemmen li aħna bħala pajjiż bis-suq tas-servizzi finanzjarji li għandna, bil-critical mass ta' kumpaniji f'dak is-settur li għandna u bil-qafas ta' teknoloġija li aħna għandna f'pajjiżna u bid-drive teknoloġika li aħna għandna f'pajjiżna nistgħu gradwalment lil pajjiżna impoġġuh ukoll f'din il-kategorija ta' pajjiżi u ta' bliet. Jiena nħoss illi aħna lan tagħna irid ikun illi dak li għandna qiegħed hemm ħanżommuh nippreservawh, però ejja nibdew nistrutturaw il-pilastri biex inġibu setturi ġodda. Biex meta jiġi l-moment u
dawk is-setturi aħna ma nibqgħux kompetittivi fihom biex dawk is-setturi li għandna llum aħna ma nkunux nistgħu nżommuhom għaliex ikun hemm postijiet oħra li għandhom valur miżjud inqas minna u allura ħajmorru hemmhekk jew jistgħu jiċċaqlqu hemmhekk aħna ikonna l-futur tagħna li hija diġà ippreparat u li hija diġà ippjanat. U inti biex toħloq dawk is-setturi hemm trid hemm ħafna xogħol politiku, hemm ħafna xogħol leġislattiv. Xisir, hemm ħafna xogħol infrastrutturali xi jrid isir, hemm ħafna xogħol fuq l-aspett edukattiv xi jrid isir, u għandna dak l-appell tagħna l-Gvern. Is-setturi li hemm illum huma setturi illi kollha niżviluppaw fil-bidu ta' snin tas-snin 2000, fil-bidu meta t-teknoloġija kienet għadha xi ħaġa li ħadd evolvi u kien hemm inkellu viżjoni u ħoloqhom dawn is-setturi. Illum dik il-viżjoni hija mitluba. Dik il-viżjoni hija bżonn juża u dik il-viżjoni tista' twassal lil dan il-pajjiż biex jilqa ħalli sfidi kbar illi għandu qudiemu anki mill-lat finanzjarju, anki mill-lat ekonomiku. Dawn ma ninsewx illi dawn is-setturi jiġġeneraw ġid ekonomiku li huwa sproporzjonat mad-daqs tagħhom. Għaliex? Għaliex dawn is-setturi jimpjegaw nies illi jħallsu t-taxxi. Għandek ħafna setturi oħrajn li għandhom valur miżjud ħafna anqas. Illi għalkemm forsi għandhom numri akbar, dawk in-numri minnhom infushom ma jkunux qed jiġġeneraw biżejjed taxxa. Dawn is-setturi, is-settur tal-gaming, is-settur diġitali, is-settur tat-telecoms, is-settur tal-life sciences, dawn huma kollha setturi illi jiġġeneraw valur miżjud u jiġġeneraw income għal-pajjiżna. U għalhekk jiena nemmen illi l-setturi diġitali l-ġodda huma l-futur. U tkabbir u l-outlook ekonomiku tagħna jiddependi kompletament fuqhom. Ir-raba' punti għaj huwa marbut mal-SMEs u ma kif aħna nistgħu nippromuovu l-innovazzjoni, nistgħu aħna nippremjaw l-innovazzjoni u kif nistgħu naraw illi l-SMEs mod partikolari dawk illi huma startups, dawk illi huma kumpaniji illi qegħdin jibdew l-operat tagħhom għaliex għandhom idea tajba, għaliex għandhom idea effettiva, jistgħu ikomplu jikbru u jistgħu ikomplu jissaħħu. Jien nemmen illi aħna bħala pajjiż nistgħu nkunu wieħed mill-pajjiżi, wieħed mill-plejers ewlenin biex niġbdu l-startups lejn dan il-pajjiż. Mhux biss startups Maltin għax ħafna drabi aħna naħsbu illi l-startups irridu jkunu bil-fors Maltin. F'kull post illi għandu critical mass ta' startups sostanzjali, dak il-critical mass ta' startups ma jiġix sempliċement bl-startups lokali, però jiġi għaliex inti rnexxielek it-tpoġġi tagħmel il-pajjiż, tagħmlu post illi fih inti tista' tilqa daw l-investituri, tista' tilqa lil min għandu innovazzjoni, tista' tilqa lil min għandu talent, tista' tilqa lil min ikollu fiduċa f'dak il-post, il-min ikun jemmen f'dik il-ġurisdizzjoni u jkun iħoss illi dik il-ġurisdizzjoni se tieħ iċ-ċans illi jiżviluppa l-operat tiegħu, jiżviluppa l-biznis tiegħu u jiżviluppa l-attività ekonomika tiegħu. U għalhekk nemmen illi hawnhekk aħna rridu namlu sforz addizzjonali biex l-SMEs mod partikolari l-startups intuhom boost bla preċedent. Il-kap tal-oppożizzjoni meta kienet jagħmel ir-risposta tiegħu għall-budget tkellem fuq kif aħna nemnu illi rridu nagħtu garanziji, rridu nagħtu għajnuna lill-startups li tmur oltre dak dawk il-grants li qed jingħataw illum. Jekk il-Gvern jinvesti l-garanziji tiegħu f'dawn l-startups, jekk il-Gvern jagħti l-għajnuna lil dawn l-startups, indubjament ħankunu qegħdin noħolqu critical mass sostanzjali ta' startups illi ħajkunu jistgħu jiġġeneraw ġid ekonomiku bla preċedent għal dan il-pajjiż. U l-idea kollha tevolvi madwar, tirrivolvi anzi madwar kunċett wieħed. Illi l-innovazzjoni toħloq il-valur miżjud, dak il-valur miżjud joħloq impjiegi ta' kwalità, dawk l-impjiegi ta' kwalità joħolqu ekonomija illi hija sostenibbli, tkabbir illi huwa sostenibli. Għaliex? Għaliex met inti qiegħed tapplika l-innovazzjoni u dik l-innovazzjoni qed tapplika biex inti ħloq dak it-tip ta' tkabbir, inti dik l-innovazzjoni hija nadifa, hija ambjentalment bet inti tuża t-teknoloġija minti xed tħalli impatti ambjentali. In-numru ta' nies li inti tuża biex tiġġenera valur miżjud huwa relattivament żgħir allura l-footprint tiegħek fuq is-surroundings tiegħek huwa relattivament żgħir. Però huwa wkoll jinnemmen anke għal pajjiżna soċjalment sostenibbli. Għaliex huma tip ta' industriji huma tip ta' ekonomiji li f'pajjiż żgħir, f'pajjiż fejn l-ikbar sfida li aħna għandna tibqa' ir-restrizzjoni tal-ispazju huma attivitajiet ekonomiċi illi jistgħu jgħixu hand in hand fil-komunitajiet u fl-istil ta' ħajja ta' pajjiżna. L-aħħar punt li jiena rrid nagħmlu huwa marbut mbagħad finalment mal-fatt illi aħna rridu nippromuovu lil pajjiżna bħala nazzjon diġitali. Din ħafna drabi tittieħed isha with a pinch of salt għaliex min ma jkunx verament jemmen illi t-teknoloġija tista' tkun differenzjator ekonomiku. Daw l-aspetti forsi jgħid illi huma aspetti kosmetiċi, huma aspetti illi huma nice to have, però mhumiex daqshekk rilevanti. Is-sofistikazzjoni ekonomika twassal għal ġid. Jekk aħna bħala pajjiż irridu navvanzaw, jekk aħna bħala pajjiż irridu nevolvu l-ekonomija tagħna, anke nevolvu s-soċjetà tagħna, bil-fors irridu naraw kif pajjiżna ikun destinazzjoni illi tgħix il-ħajja diġitali, mhux sempliċement illi inti nerġa' ngħid għandek konnessjoni, però pajjiż illi l-użu tat-teknoloġija tkun entrenched, ingrained fil-mod ta' kif ngħixu, fil-mod ta' kif nagħmlu l-attivitajiet tagħna ta' kuljum, kif nagħmlu l-pagamenti, kif nużaw it-trasport pubbliku, kif nużaw il-vetturi tagħna, kif nużaw il-parkeġġi tagħna, kif nikkonsmaw is-servizzi tas-saħħa tagħna u affarijiet oħra marbutin madan. Jiena spiċċali l-ħin u nagħlaq billi ngħid illi finalment nemmen illi s-setturi illi qed nitkellmu dwar huma setturi illi jistgħu jikkontribwixxu biex dan il-pajjiż ikollu tkabbir ekonomiku aktar b'saħħtu, biex dan il-pajjiż ikollu tkabbir ekonomiku sostenibbli, però biex tagħmel dan irid ikollok finalment ekonomija li taħdem għan-nies. Huwa inutli li inti jkollok ekonomija li qiegħda hemmhekk sempliċement biex ngħidu illi l-macro statistics huma tajbin, huma sbieħ, huma kbar, però jrid ikollok ekonomija li tirrispetta lin-nies, ekonomija li toħloq impjiegi ta' kwalità, ekonomija illi ma tniġġis l-ambjent u ekonomija li għandha il-ħila illi bl-investiment li nagħmlu u bl-attivitajiet ekonomiċi li aħna noħolqu nkunu nistgħu nkabbru il-ġid f'dan il-pajjiż. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Claudio Grech, għall-intervent tiegħek, nistaqsi għalek tarri marki u nistid Onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi, Sur President. Għadunaw fil-fatt biex niddiskutu l-estimiet dwar l-ekonomija diġitali, kompetitività u allura għandna opportunità najtina għandna ċelebrazzjoni ta' setturi li tista' tajt mingħajr eċezzjoni twiddu kollha gvernijiet nazzjonalisti. Għallura llum ukoll qegħdin ikkontribwixxu għall-aktar tkabbir ekonomiku ħolqien ta' impjiegi, ħolqien ta' karrieri tal-ogħla kwalità u li taw dik l-spinta eċezzjonali l-għaxieren ta' servizzi anċillari li sa' llum għadhom qegħdin irendu, għadhom qegħdin jikbru jkomplu jdawru r-rota ekonomika b'mod b'saħħtu. U qed ngħidan, Sur President, għaliex l-ekonomija diġitali bħal settur tal-gaming, bħal settur tal-ICT, dawk nirreferu għalhom bħala l-ekonomija l-ġodda new economy, jiġifieri s-settur marittimu, settur tal-avjazzjoni u oħrajn, huma setturi li llum saru monumentali. Monumentali fis-sens li huma tant kbar qegħdin jipproduċu ngħidilha kważi ferm aktar milli fil-fatt qegħdin nagħmlu input fihom aħna wkoll. Però sabiex dan ikompli irrendi jeħtieġ li nkomplu, nkatru, nkomplu investu fihom, nkomplu diversifikaw importanti ħafna, Sur President, fiħdan kull qasam ta' dawn is-setturi biex ukoll nassiguraw li s-suċċess tagħhom ma jkunx biss għal din is-sena għax-xogħli ġejjin, però għal għaxar snin minn sena li ġejjin. Is-settur diġitali f'pajjiżna, Sur President, huwa wieħed mis-setturi l-aktar dinamiċi fejn kontinwament iseħħu żviluppi u wieħed mis-setturi ekonomiċi li għandu potenzjal enormi u pajjiżna għandu quddiemu allura opportunitajiet kemm irid fejn wieħed jista' jkompli jisfrutta u jimmassimizza l-potenzjal ta' kull settur fil-qasam tas-setturi diġitali. Sa mill-bidu ta' snin 2000, Sur President, pajjiżna investa bisħieħ f'dawn is-setturi, ħoloq niċċeħ setturi ekonomiċi ġodda, setturi li ħolqu il-value added u tul is-snin avvantajna tant li pajjiżna huwa anka fost l-ogħla fir-ranking diġitali Ewropej u anka dak diġitali. Bla dubju, Sur President, kif ukoll qal il-kollega tiegħi Claudio Grech, direzzjon tal-gvernijiet preċedenti li jagħtu il-priorità assoluta lill-progress diġitali ta' pajjiżna żgur kien wieħed mill-fatturi ewlenin ukoll fil-progress ta' dan is-settur fil-progress dirett fil-kor tal-infrastruttura u tas-servizzi diġitali. Kif ukoll wastu biex ukoll kien hemm ġew xprunatu wkoll setturi oħrajn anke setturi anċillari li rajna li qed naraw bħalissa jkomplu jikbru u jiffjorixxu. Madankollu Sur President ukoll irrid ngħid u nagħtu kontribut lill-stakeholders kollha li kienu qegħdin magħna mal-gvernijiet mal-policy makers eight feet tul dawn is-snin li wkoll wettqu b'suċċess għax ikun minnhom dan is-suċċess li għandna llum kieku bħalissa żgur ma nistgħux ngħidu li hija taw. Sur President, matul din is-sena wkoll seħħet ħatra importanti fejn il-Ministru Mallia ġie fdat bis-settur tal-ekonomija diġitali u l-kompetittività u din hija ħatra sinifikanti ngħidilna li bla dubju wkoll olliet il-profil tas-settur diġitali tal-ICT fuq livell ministerjali kif wara kollox dejjem kien taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Din it-tip ta' mossa, din it-tip ta' deċiżjoni Sur President indubjament tirrifletti wkoll l-importanza assoluta ta' trasformazzjoni diġitali għal suċċess ta' pajjiżna. Hawnhekk Sur President qegħdin niddiskutu settur fejn dejjem irrenja l-kunsens politiku, fejn għadna nemnu fil-kunsens politiku u allura nemmen li anka diskussjoni wkoll inkomplu mas-sentiment ta' l-Onorevoli Claudio Grech li għandna llum ikun b'tali mod li aktar milli jkun dawk id-dibattiti jew argumenti niddiskutu x'qiegħed isir tajjeb, niddiskutu x'jista' jsir aħjar u niddiskutu wkoll u nsaqsu x'in id-direzzjoni ta' dan il-gvern, il-viżjon ta' dan il-gvern sabiex dan is-settur ikompli għaddej b'dan il-ritmu pożittiv, il-ritmu ta' suċċess. Irrid ngħid ukoll huwa pożittiv ferm Sur President kif fil-bidu ta' Ottubru il-Gvern nieda l-Istrateġija Nazzjonali tiegħu għal Cyber Security, strateġija Sur President li mistennija tipprovdi l-qafas tipproteġi s-sistemi, in-networks u informazzjoni fuq l-Internet kif ukoll tkun ta' protezzjoni għall-users ta' cybers bi dawk li jużaw. Li jużaw l-internet. Sur President, din hija area li flimkien mal-government data pajjiżna kien qiegħed friskju u għadu friskju ta' issa li jaqal ferm lura f'livelli meta tikkumparah ma' sħabna pajjiżi oħrajn Ewropej. U allura jiena nittama li din l-istrateġija kif ukoll l-inizjattivi biex itejb il-government data jittieħdu bis-serjetà sabiex ukoll nilħqu it-targets assenjati f'din l-istrateġija. Bla dubju Sur President li dan il-gvern sab pjattaforma soda fuq xiex ifassal il-viżjoni, ifassal il-politika b'direzzjoni li jissaħħaħ l-ekonomija diġitali ta' pajjiżhom. Allura issa huwa l-mument, issa jeħtieġ nisimgħu u naraw b'mod konkret se tkun id-direzzjoni minn issa għal snin li ġejjin dwar l-ekonomija diġitali. Kemm f'termini ta' industrija tal-ICT, kif ukoll fuq livell ekonomiku aktar wiesa li jiddependi fuq l-użu effettiv tal-ICT bħala il-key enabler għall-kompetittività. Rridu nsommu f'moħħna Sur President madankollu l-ekonomija diġitali i u għandha tkun iffukata fuq in-nies. Għandha tkun l-għodda, għandha tkun l-għodda necessarja tixpruna li ċittadin citizen central ikun aktar connected, aktar informat, aktar empowered. U allura anke jawn kont qed nistenna sinċerament ngħid nisma b'inizjattivi u b'proposti li wkoll jinfurzaw il-partecipazzjoni digitali fuq kull spektrum tas-soċjetà. Hawnhekk irrid ukoll nesprimi d-disappuntijaj sur President fil-budget għas-sena d-dieħla li għadna kemm smajna wkoll fil-jiem li għaddew ma rajna l-ebda miżura konkreta ġdida għall-ekonomija digitali. Id-dettalji li rajna donnu kien jisom ġobasket imħallat fejn il-gvern qiegħed jikkommetti lil nifsu li se jkompli striħ fuq is-suċċess ta' pajjiżna fl-ICT u remote gaming qed juri commitment li jrid ukoll it-titjib fejn tidħol konnettività għal għawdex u l-Ewropa bla dubju dawn huma miżuri tajbin, miżuri pożittivi iżda li tħabbru wkoll diġà kemm il-darba allura once again ma hemm xejn ġdid li wieħed kien qiegħed jistenna. Inizjattivi fil-budget, sur President, li tħabru dwar id-data ċentrali tal-gvern u t-tip fejn il-meħtieġ dwar il-networking, il-network, huma investimenti pozittivi ferm, huma purament ukoll inward looking, sakemm dawn ma jkunux issapportjati b'inizjattivi tangibbli li jippruvaw ukoll li jippruvaw u jixprunaw dik it-trasformazzjoni b'suċċess l-ekonomija digitali tant teħtieġ. U allura verament li f'dan il-budget jekk qed inkun ukoll oġġettiva però realistika ngħid li kellna wkoll opportunità mitlufa għaliex ħlif referenza għas-settur ġudizzjarju l-investiment neċessarju dak l-investiment li verament ikun effettiv f'applikazzjonijiet trasformattivi u focus fuq il-government to business u government to citizen dan seta ġi injorat kemm fid-diskors tal-budget kif ukoll fl-estimi tal-budget. Sur President, huwa preċiżament fuq dan il-livell ta' trasformazzjoni, dan il-livell ta' bidla fejn pajjiżna għadu maqtuħ lura meta mqabbel ma' ekonomiji diġitali ewlenin fid-dinja, trasformazzjoni fil-mod kif jintegraw in-negozji fl-użu ta' e-invoicing, fl-użu ta' e-commerce b'mod partikolari. Fil-fatt se nagħmel ukoll referenza għal rapport pubblikat mill-Unjoni Ewropea fl-2016 propju aktar kmieni din is-sena dwar Digital Economy and Society Index, li jekk kif iġib li sem ta' dan ir-rapport joħroġ indiċi sur President dwar l-ekonomija digitali ta' kull pajjiż. Skont dan ir-rapport pajjiżna fl-2016 waqa' żewġ postijiet u issa jinsab fi 13 il-post fost il-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. F'dak li hu integrazzjoni ta' teknoloġija digitali fin-negozji tagħna biex ikun speċifika, dan ir-rapport jgħid u se nikkwota Malta.
Permettiti point of order il-Ministru.
Għal kjarifika biex bakkox nisba.
Kjarifika bil-permess tagħhom.
11 mhux 13 u anzi avvanzajna post.
Waqa' żewġ postijiet, issa wkoll nippubblika wkoll inressaq ukoll ir-rapport fuq il-medja. Fil-fatt qiegħed paġna issa nista' nittejbilja, issa nessi l-argumenti għaj, sur preżemp xi wkoll taraħ inti b'mod ġentili għall-aħħar. Fil-fatt ħanikkwota. Fil-fatt ħanikkwota dan parti minn dan ir-rapport fejn qiegħed jgħid sur President li fejn qiegħed jgħid li in the integration of digital technology by business, fil-fatt Malta scores and ranks 13th among EU countries, Malta's businesses still need to better exploit the possibilities offered by electronic information sharing, e-invoices and e-commerce of SMEs. Dan ir-rapport ukoll u ħankompli l-kwota jgħidlek a true digital economy is one where business takes full advantage of the possibilities and benefits offered by digital technologies to improve their efficiency and productivity. To that end, Malta still has a large potential for improvement For example, e-commerce represents only 4.2% of the turnover of SMEs and only 7.9% of enterprises use e-invoices. Biex natu koll spiegazzjoni tam malajr, Sur President, dan il-rapport jgħid li pajjiżna jeħtieġ hemm bżonn li juhu aktar vantaġġ mill-opportunitajiet li joffri s-settur digitali, l-intrapriżi żgħar u medji, l-SMEs, Sur President, huma l-mutur tal-ekonomija ta' pajjiżu, allura dan il-rapport jgħid iwissil l-ekonomija digitali tkun ferm aktar effettiva meta il-benefiċċji li t-teknoloġija digitali toffri biex iżżid l-effiċjenza u l-produttività tissarraf f'aktar bejħ minn negozji, aktar profitt. Fil-fatt, Sur President, hawnhekk huwa imperattiv ngħidlina li jekk il-Gvern joħroġ ferm aktar inizjattivi sabiex verament jassigura li l-intrapriżi żgħar u medji jibqgħu kompetittivi, nistgħu verament nibdew ukoll inkomplu passi il-qudiem biex nelbu l-isfida tal-qasma digitali u ndawruha f'opportunità. Irridu ngħidu sul President li s-suq tagħna huwa cutthroat fejn għandna r-realtà għandna d-disadvantage ta' ċokon pajjiżna huwa pajjiż żgħir u allura għandna kompetizzjoni ukoll mill-online shopping u allura jeħtieġ li wkoll anke hawnhekk we think outside the box u naraw ukoll direzzjoni kont direzzjoni ferm aktar konkreta sabiex sew ukoll ngħinu il dawn l-intrapriż żgħar u medji. Sul President, il-Gvern jeħtieġ li jkun aktar kreattiv biex anke jattira aktar fondi mill-Unjoni Ewropea għall-investiment tiegħu biex ukoll b'mod dirett jgħin jgħid ukoll jagħti dik il-quantum leap tant neċessarja għall-intrapriżi tagħna biex jieħdu vantaġġ b'mod tanġibbli u b'mod konkret mill-ukoll ekonomija digitali. Nemmen sul President li anke hawnhekk il-Mita għandha numru sostanzjali ta' proġetti fil-pipeline li huma finanzjati minn fondi ta' l-IRDF u li però wkoll ma rajna l-ebda dettalji dwarhom f'dan il-budget. Però huwa essenzjali nħarsu lejn l-ekonomija minn aspett holistiku, minn aspett sħiħ naraw l-opportunitajiet ewlenin fuq l-spektrum ukoll soċjo-ekonomiku, però jeħtieġ ukoll inħarsu leh viżjoni għall-futur, inħarsu lejn kif nistgħu nimmassimizzaw il-potenzjal tal-benefiċċji li tħalli ekonomija diġitali waqt li nifhmu l-limitazzjoni tal-Gvern, iżda wkoll iridu nifhmu l-irwol tal-Gvern tiegħu u ta' key player biex verament jagħmel dik il-bidla effettiva li tpoġġi negozji tagħna f'dik il-competitive edge fin-niċċa rispettiva tagħhom. Sur President, żgur li kemm jien kemm sħabi ħdin in-naħa tal-Kamra kif ukoll il-Ministru naqblu li kull industrija teħtieġilha wkoll abiltajiet diġitali, għarfien diġitali u proċessi diġitali tagħmilha ukoll aktar kompetittiva. Però anke hawn donnu li l-Gvern jinsab b'xi mod jew ieħor maqtuħ, din mhux qed ngħidha bl-ebda mod għall-Ministru Malija, però in ġenerali maqtuħ minn din il-viżjoni fuq perspettiva ferm aktar wiesa. U qed ngħidha l-ġanka m'għandix dubju li kif anke tappellaw kemm il-darba l-GRTU, il-Chamber of Commerce u rappreżentanti tan-negozji, il-komunikazzjoni bejn il-Gvern u l-negozjant leaves much to be desired. Case in point, Sur President, inizjattivi pozittivi li tajt pozittivi ħafna għall-industrija bħal ngħidu aħna skemm ħabra taħt inizjattiva tal-MEIM Business Enhance fejn il-Gvern qed joffri inizjattivi pozittivi, però qiegħed donnu ifalli milli jippromovihom b'mod aktar effettiv, b'mod ferm aħjar. U allura bl-istess mod jeħtieġ li anke l-proċessi diġitali għall-industrija eżistenti għandhom jiġu aktar faċilitati. Punti uħor sul President dwar l-industrija tal-ICT f'pajjiżna hi li jeħtieġ ukoll ikollha qafas ta' support ferm aktar iffokat sabiex ukoll jinkoraġixxi aktar tkabbir u maturità fin-negozju lokali tal-ICT. U allura nkamminaw nappella lill-Gvern biex jirrikonoxxi bil-fatti li dawn il-key players fl-industrija qed jagħmlu suċċess sinifikanti u l-Gvern jeħtieġ li wkoll jagħti s-support massimu tiegħu b'mod aktar tangibli. Jina kif mandi ġubu li għamlu l-bqija ta' sħabi nitkellmu diversi stakeholders fl-industrija jgħidulek li hemm priority areas sul President li l-Gvern jeħtieġ li joħodhom on board fil-politika tiegħu biex verament jara li dan is-settur jibqa' jikber b'mod ukoll sostenibbli. Tkellimna kemm il-darba dwar il-commitment tal-Gvern li jkompli jaħdem fuq is-servizzi tal-government u wasal ukoll iż-żmien li l-inizjattivi tal-Gvern biex jipprovdu servizz ta' mobile government, per eżempju, għandhom morru li lin minn sempliċiment apps iżolati, iżda għandna nħarsu lejn portafol ta' servizzi ta' priorità biex verament nagħmlu dik il-qabża ta' kwalità u anke tkun tajnuna verament għan-negozji tagħna. Qegħdin nitkellmu sul-President dwar l-ekonomija diġitali u l-impatt tiegħu fuq il-kompetitività ta' pajjiżna u allura għandu jiġi wkoll ferm aktar esplorat l-irwol tal-ICT bħala a key supporting player f'niċeċ ekonomiċi li huma ICT intensive u li qegħdin jikbru anke fil-business ecosystems eżistenti ta' pajjiżna. Il-fintech li mhux ħanadħol fid-dettall dwar imbagħad nitkellem fuq fil-fatt ukoll fid-dibattitu ta' servizzi finanzjari, servizzi legali speċjalizzati u servizzi governattivi sul-President u l-online media, social media u oħrajn għandhom potenzjal enormi biex l-industrija tal-ICT tkompli tixpruna aktar tkabbir fin-negozji u l-ekonomija tal-pajjiż. Għaldaqstant, sul-President, nappella għal pjan holistiku fit-tul, pjan rivoluzzjoni ngħidilha jiena infrastrutturali fil-qasam tal-ICT li jmur oltre mir-regolamentazzjoni jew emendi mir-regolamenti eżistenti, li jmur oltre mill-Wi-Fi b'xejn f'żoni pubbliċi, dawn huma kollha essenzjali, ħafna essenzjali ferm, però mhuwiex il-long-term plan li dan is-settur jeħtieġ għas-snin li ġejjin. Fil-fatt se nirreferu wkoll għal waħda mill-akbar sfidi li is-settur diġitali bħalissa qiegħed jaffaċċja l-availability tal-workforce wkoll semma il-kollega Grek. Sul-President, huwa imperattiv li nkunu protagonisti f'dan il-qasam, li nkunu attivi mhux reattivi biex issa nissiljaw biex niggarantixxu li Malta huwa l-pajjiż li joffri l-ekosistema kompluta fl-ICT fil- u fil-remote gaming. Jeħtieġ li nindirizzaw il-problema ta' shortage fil-resource uman fil-skills mismatches li għandna f'pajjiżna b'mod partikolari. Jeħtieġ il-President li anke hawn qed nagħmlu sforz letteralment we need hawnhekk ukoll to think outside the box biex waqt li nirrikonoxxu in-natura li qed tinbidel fis-suq tax-xogħol nifhmu l-fatt ukoll li x-xogħol fl-ICT u l-gaming huwa wieħed dinamiku jeħtieġ allura li nelenkaw ukoll inbassru b'responsabilità u viżjoni naraw fejn l-industrija isejra fis-snin li ġejjin biex nafu wkoll x'inhuma l-iskill se jkollna bżonn mhux illum, mhux għada però fis-snin li ġejjin. U allura beg biss nisgħu nilqgħu għax-shortage, nilqgħu għall-mismatch, għall-mismatches u nkunu preparati wkoll għall-iżvilupp kontinwu ta' dan is-settur. Sur President, jiena s-sibt li għadda attendejt għall-Expo annwali organizzata mill-ICT SA li għall-Student Organization tal-Fakulta tal-ICT u hemmhekk tikkonferma x'inhu l-akbar ostaklu li għandu dan is-settur. U l-akbar problema hija sempliċiment li r-rata ta' tkabbir ta' dan is-settur hija tjaġġel b'rata ferm aktar maġla milli l-pajjiż qiegħed jipproduċi skilled labor force. Sur President, id-domanda għall-persuni li jaħdmu fl-ICT hija ferm u ferm ola minn dak li qiegħed jissupplixxi is-suq lokali. U għal daqstant għandna problema li kull ma jmur dejjem qiegħda tikber il-problema ta' skill mismatches, ta' skills shortages fir-resource uman li jispeċjalizza fl-ICT. Din l-Expo, Sir President, li kifat titella kull sena hija opportunità ta' showcase ngħidla jiena l-intraprizi li jaħdmu fl-ICT sabiex iħajru l-istudenti li bħalissa qegħdin jistudjaw xi kors li huwa relatat mal-ICT kemm fl-università, kemm fl-MCAS, kemm f'xi institute biex jaħdmu waħda minn dawn il-kumpaniji. Hija surreali, Sir President, tmur kontra it-trend li normalment imdorrin fih fejn l-student il-potential employee f'dan il-qasam għandu xelta ta' xogħlijiet minn fejn jista' jażel waqt nazzarda ngħid li f'dan is-settur il-kompetizzjoni fis-sens il-healthy competition qiegħda mhux bejn il-potential employee però qiegħda bejn il-kumpaniji biex jaraw kif se jattiraw il-ħaddim biex jaħdem magħhom. Id-domanda sur President qiegħda hemm u qiegħda hemm b'mod qawwi. Ninnota wkoll mis-sena li għaddiet sal-lum il-fiera aktar milli irdoppjat, iltqajt ma' diversi kumpaniji fejn is-sena li għaddiet kont kellimthom flimkien ukoll mal-Onorevoli Grek u kienu għalona li għadhom startups u qed jaħdmu b'sitt persuni. Illum kibru tant li llum qed iħadmu 70 persuna u jgħidulek li jekk ikun hemm l-availability ta' human resources jixtiequ jitlaw sa' 100 persuna sal-aħħar ta' din is-sena. Dan huwa s-settur il-monument ta' suċċess, viżjoni li issa ila l fuq minn 15 il-sena u li għadu iżomm il-momentum tiegħu b'mod sħiħ. Għadu jikber u jeħtieġ allura li l-gvern bħala l-policy maker nassiguraw li nofru l-għodod meħtieġa biex nassiguraw li dan il-ritmu ta' suċċess ma jibdiex imajna. Però il-realtà hi li mis-sena li għaddiet għallum il-numru ta' studenti li mis-sena jgradwaw mill-università tal-fakultà tal-ICT se jinżel kważi terz. U allura hawnhekk nappella serjament biex jekk verament ukoll iridu dan is-settur mhux biss inżommuh, però jikber u jiffjorixxi jeħtieġ li naħdmu aktar jitfit anke mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, Sur President, jeħtieġ ninvestu f'aktar awareness kemm dwar dan is-settur biex ukoll ninċentivaw li s-aktar studenti jidħlu f'dawn il-courses, jaraw li din hija karriera verament li trendi, jeħtieġ li jekk hemm bżonn, Sur President, iva għalhekk nofru inċentivi biex l-istudenti tagħna jaqbdu din il-linja. Għaliex wara kollox inkunu qegħdin ninvestu fil-consolidation ukoll ta' din l-industrija għallum u għall-futur. Jeħtieġ ukoll sur President li jkun hemm aktar programmi ta' internships bejn studenti u kumpaniji tal-ICT u kumpaniji ta' remote gaming fil-fatt waħda mill-proposti li kont nisħaq fuqha kemm il-darba msabdiet ukoll nixxedora dan is-settur fl-2013 kienet wara ħtieġa li anke s-settur tal-gaming kollu dik il-famuża Gaming Academy. Illum Academy, illum ninnota b'sodisfazzjon li din hija app and running u qiegħed taħdem blan ewlieni fil-fatt li toffri taħriġ però wkoll tkun hija l-go between bejn studenti u anke l-employer. Se nkunu nirreferi aktar fid-dettall Sur President issa dwar is-settur tar-remote gaming. Mingħajr ma noqgħod insemmi wkoll il-ħafna statistika, l-ħafna ċifri impressjonanti li dan is-settur huwa xhieda tiegħu. Insemmi li fl-2004 pajjiżna kellu il-viżjoni li jirregola settur, b'mod kompressiv dwar il-remote gaming. Il-qafas regolatorju assigura li l-konsumatur Malti u barrani iħossu sigur, iħossu safe, juża kumpaniji licenzjati ma' Malta biex ukoll ikun konsumatu biex ukoll jilab fuq dawn is-siti. Iħossu sigur aktar, Sur President, l-aktar minħabba il-fatt li permezz ta' dawn ir-regolamenti f'pajjiżna, pajjiżna kien sar l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea fil-fatt li kien qed jirregola dan is-settur. Għaddew aktar minn 12 il-sena, Sur President, u suċċess ħolistiku ta' dan is-settur huwa unquantifiable. Però illum nieħdu gost li l-frott is-suċċess ta' dan is-settur ukoll wassal biex dan jikkontribwixxi aktar minn 8% sul-president tal-prodott gross domestiku, aktar minn 8% tal-kejk ekonomiku ta' pajjiżna, waqt li għandna l-fuq minn 500 kumpanija reġistrata f'pajjiżna grazzi għall-qafas regolator ta' dan is-settur. Grazzi wkoll għar-reputazzjoni sul-president li nirxuru jibni dan is-settur sa' mit-nedija tiegħu u anka palis qiegħed iħaddem aktar minn 8,000 persuna b'mod dirett. Però sul-president, żgur li ma nistgħux nieqfu hawn. Il-qafas regolator ta' remote gaming li waqqafna fl-2000 u erba dak iż-żmien kienu regolamenti avant-garde, kienu regolamenti moderni, kienu regolamenti dak iż-żmien one of a kind. Però, ovvjament, 12 sena wara qegħdin fir-riskju veru li llum isuru obsolete u irrelevanti. Jiena il-Ministru wkoll ħabbar b'mod uffiċjali li palissa qegħdin fi stadju wkoll avvanzat u ta' dan ninnota b'sodisfazzjon kbir li jiġi issa aġġornat l-abbozz ta' remote gaming regulations u allura nittama nrawh fis-seħħ kemm jista' jkun illum qabel għadha għaliex ovvjament u verament kull ġurnata hija opportunità mitlufa. In-novelta dik il-glamour li kien hemm fir-regolamenti tagħna fl-2004 meta Malta kienet l-ewwel stat membru li kellha regolamentazzjoni, illum tilfet kompletament dak l-effett peress li anka issa hawn ġurisdizzjonijiet oħrajn li segwew li lilna u saħansitra aġġurnaw ukoll ir-regolamentazzjoni tagħhom qabilna. Dwar il-lob irresponsabbli u lob responsabbli, Sur President, ukoll ninnota li pajjiżna kien u għadu leader fil-qasam tal-lob responsabbli. Fl-2014 rajna fil-fatt waħda mill-pjan tal-Partit Nazzjonalista wkoll li saret realtà taħt il-Gvern. Labur se qed irreferi bladubu ta' xejn għar-Responsible Gaming Foundation. Bilan sul-President li toffri support l-individwi li jkunu wkoll qegħdin isofru minn vizzji tal-lob. Dawn it-tip ta' inizjattivi huma pożittivi sul-President ngħidhom jiena achievements għal pajjiżna fejn jidħol ukoll il-lob responsabbli u nittama u nappella li nużaw il-Presidenza issa coming January biex inwasslu wkoll il-messaġġ li pajjiżi membri oħrajn fl-Unjoni Ewropea għandhom isegwu il-passi tagħna f'dan ir-rigward. Pajjiżna sul-President irnexxielu jagħmel il-kunċett ta' responsible gaming tal-lob responsabbli parti integrali għall-industrija tagħna u l-industrija regolatorja tagħna sa mill-ewwel snin. Kunċett li it paid off sul-President li ħalla il-frott li rebaħna importanti ir-rispett anka minn sħabna l-Ewropej u allura rridu inżommu il-bilanċ soċjo-ekonomiku f'dan is-settur ukoll waqt li nassiguraw ukoll is-sigurtà. Sa 2014 sur President, fis-settur tal-gaming tista' tgħid għala volja f'settur din bħal dan tajt sentejn ilu kważi it is a lifetime, diġà kien hemm madwar 7 miljun konsumatur fid-domains varji tal-online gaming ġewwa l-Ewropa. Dan ivarja minn lob tal-casinos virtuali kif ukoll sports betting. Però hekk f'dan is-settur qiegħed ikompli jikber b'mod rapidu, irridu nassiguraw li l-lob fl-Ewropa iseħħ b'tali mod li huwa ġust li huwa ħieles mill-kull kriminalità u jiggarantixxi li kull parti involuta b'mod partikolari l-vulnerabbli ikunu protetti. U allura, sur President, hija responsabilità tal-Istat membru fl-Unjoni Ewropea li jiffunzjonaw skont il-qafas regolatorju tal-pajjiż rispettiv jipprovdu s-servizzi b'mod responsabbli waqt dawn l-istess kumpaniji ikunu wkoll suġġetti għal diversi obbligazzjonijiet u kontrolli. Dan huwa il-mod sul President kif kumpaniji li għandhom licenzi minn pajjiżna huma suġġetti għal proċessi u obbligazzjonijiet rigorużi li bis-saħħa tagħhom wassalna fis-suċċess li għanna illum. Il-bilanċ bejn settur tal-gaming li jrendi u l-lob responsabli dejjem tibqa' sfida kbira, Sur President. L-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċja fil-fatt aktar minn 560 miljun euro fis-sena minħabba nuqqas ta' protezzjoni għal problem gambling u għal dak il-plejer vulnerabbli. Dan ukoll ċett, Sur President, li jeħtieġ li jiġi aktar indirizzat. Protezzjoni adekwata għal problem gamblers u l-vulnerabli m'għandix tkun option, però it should definitely be a must. Sfida oħra fis-settur tal-gaming huwa l-ġlieda kontra fil-fatt l-abbuż. Jeħtieġ sul-President indirizzaw kullok għall-abbuż fis-sistemi tagħna u nassiguraw ukoll li pajjiżna ma jkollu l-ebda tolleranza għal min qiegħed jaraħ sempliċement safe haven għal-ħasil ta' flus jew attivitajiet oħra illegali. Ir-reputazzjoni ta' pajjiżna sul-President din industrija aktar minn qatt qabel hija top priority u jeħtieġ li nreaġixxu b'mod ibes il-messaġġ għandu jkun wieħed that we do not tolerate dirty business għal dawk li jiġu jinvestu f'pajjiżna for the wrong reason. Sur President, one rotten apple will spoil the whole basket u l-ħsara li ssir tkun irreparabbli. Sur President, huwa neċessarju li pajjiżna jaħdem ukoll b'mod aktar holistiku anka bejn is-settur bankarju u is-settur tal-gaming. Qegħdin f'realtà fejn ma nafux x'inhi l-politika tal-gvern dwar is-settur bankarju, f'liema direzzjoni irid joħodha dan il-gvern, però li nafu żgur u li ma hemmx relazzjoni meħtieġa biex is-settur bankarju u dak tal-gaming jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom bħala relazzjoni sura. Ir-realtà hi, Sur President, li operatur tal-gaming qed ikollhom imorru għand ġurisdizzjonijiet barranin għal servizzi bankarji. Nemmen li hawnhekk huwa imperattiv pajjiżna għandu jieħu l-opportunità biex mhux biss insaħħu is-setturi li għandna, mhux biss inservu is-setturi li għandna, iżda nkunu nistgħu nkunu wkoll smart biżejjed noħolqu opportunità fejn ikollna hub ta' eċċellenza fejn jitlu s-servizzi bankarji relatati mal-banking. Però dan, Sur President, jeħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni miftuħa bejn l-stakeholders kollha konċernati u fuq kollox inkunu nafu wkoll id-direzzjoni, il-viżjoni ta' dan il-gvern fejn trid tieħu lil dawn is-setturi. Jew jikkonverġu flimkien biex jagħtu servizz wieħed minn pajjiżna jew inkaribqgħu jimxu bħalissa b'mod parallel ma' xulxin waqt ċertu servizzi qegħdin jintilfu ta' kuljum għal swieq barranin. Sur President, ħaniġi biex nagħlaq għaliex ovvjament il-ħin huwa limitat, però ħanagħmlu wkoll referenza għall-akbar sfida li għandna bħalissa dwar il-prinċipju ta' sussidjarità fejn kull stat membru, inkluż pajjiżna, għandu id-dritt, għandu huwa irrelevanti, però il-kobor jew iċ-ċokon ta' kull pajjiż, però għandu dritt biex jiddetermina s-servizz ta' remote gaming kif jiġi offrut, kif jiġi organizzat u kif jiġi regolat. Dan il-prinċipju Sur President hija tiġi medet u jekk dan il-prinċipju jintilef aħna wkoll nkun qed nisalvagwardjaw dritt vuċi tal-industrija li tista' tħallilna deficit kbir f'dan is-settur. Din l-sfida ma ġietx fl-aħħar 3 snin, però qed tikber u qed tkun aktar persistenti aktar ma jgħaddi iżmin. Allura anke hawnhekk nixtieq nisma' lill-Ministru jgħidilna x'inhi d-direzzjoni kif se jintakiljaw il-problemi li għandna fuq livell Ewropej fejn jidħol l-armonizzazzjoni tat-taxxi fejn jidħlu il-prinċipju ta' sussidjarità fejn jidħlu wkoll il-prinċipju il-definizzjonijiet pereżempju tal-legal betting skont il-Convention tal-Kunsill Ewropew. M'għandix ċans idħol fid-dettall dwarhom Sur President, però huma punti li huma kruċjali għax il-verità dawn ħajkunu jħollu u jorbtu il-suċċess jew inkella s-sostenibilità ta' dan is-settur. L-aħħar punt, Sur President, huwa dwar l-information. Information is key, huwa l-għan it-tama li anka bħala autorità permezz ta' risorsi li għandha tinvesti fihom tagħti aktar priorità lir-riċerka lid-data biex verament inkunu nafu il-livell ta' dipendenza li pajjiżna għandu fuq is-suq Ewropew. Hekk biss nistgħu nifformulaw politika tailor-made għal dan is-settur u strateġija li jsostni wkoll dan is-segment. Ħanaraq sul President l-Oppożizzjoni fil-fatt bejn settur u f'setturi oħrajn żgur li toħroġ lid tal-konsultazzjoni u kooperazzjoni, il-Gvern preċedenti kien bena pass pass il-fiduċja tas-settur tal-gaming, tas-servizzi finanzjari, tas-settur digitali u nemmen li pajjiżna fil-fatt għandu quddiemu opportunitajiet biex jiffaċilita wkoll is-setturi ekonomiċi l-ġodda. Brida tajba sul President u determinazzjoni mill-stakeholders kollha konċernati iżda fuq kollox mill-Gvern nistgħu iva ndawru l-sfidi li għandna quddiemna f'opportunitajiet. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevole De Bono, naddu l-kelma issa lill-Onorevole Galia.
Grazzi sul President. L-ewwel darba li l-kelma kompetittività daħlet fil-vokabolarju politiku Malti kien fl-2004, meta għall-ewwel darba kellna f'pajjiżna Ministeru dak iż-żmien sejjaħ għall-kompetittività u komunikazzjoni. Niftakar li anke newscasters fuq it-television kienu ilqgħu l-kelma kompetittività għaliex ma kienux naħseb jafu mhux biex jitfisser imma fil-verità lanqas kienet użata fil-ħajja politika. Però minn dak iż-żmien li law, għall-grazzja tagħha din il-kelma daħlet sew fil-vokabolarju politiku ta' pajjiżna u jiena wkoll bħalma għamel l-Onorevoli Claudio Richter Kmini ngħid dan huwa wieħed mill-ministeri li fil-fatt għandu ħafna xofri lill-pajjiżna. Probabilment bħalma għamel erba' snin responsabbli minn dan is-settur partikolari ftejlu settur u tibda tħoss għandi ħafna xogħol x'nagħmel. Nagħmel ħafna xogħol, però ma tolqotx il-headlines tal-gazzetti, ma tolqotx il-headlines tal-medja f'pajjiżna, għaliex bosta mix-xogħol li jsir mingħajr ma jkun hemm forma ta' coverage illi fil-fatt huwa rikjeż dar rigward. Ċertament però il-politiku u l-ministru responsabbli minn dawn l-areas ikun ministru li jaf x'in is-sitwazzjoni tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar ikun f'pożizzjoni li jgħid iva għamilt jew ma għamiltx id-doveri tiegħi mhux kemm jidher fuq il-midja imma kemm ikollu riżultati. Ċertament il-Ministru Mallija illum jiffirma bosta karti, bosta dikjarazzjonijiet li marbutin mal-tiġijiet ta' pajjiżna mingħajr ħadd ma jkun jaf illi fil-fatt qed jagħmel dan. Issa illum ser nitkellem dwar numru żgħar ta' setturi li jaqgħu taħt dan il-Ministeru huma setturi li primarjament ġejjin safti ta' xurilu mill-Ministeru tal-Ekonomija, però wkoll settur li ġejjin mill-responsabilitajiet li kienu dak ta' trasport. Ser nagħmel referenza Onorevoli Ministru għall-Imli. Imli organizzazzjoni illi l-International Maritime Law Institute illi prattikament ma nisimgħu qatt dwar il-funzjonijiet tiegħu. Ċertament inti bħala avukat u llum bħala Ministru responsabbli minn dan is-settur partikolari taf illi pajjiżna permezz ta' 20 ta' snin attività fil-qasam tal-Maritime Law Institute irnexxielu ikollu ambasċaturi prattikament madwar id-dinja ambasċaturi mhux Maltin, imma ambasċaturi professjonisti minn madwar id-dinja li ġew hawn Malta, għadhom jiġu hawn Malta u din is-sena informat illi fil-fatt hemm l-ikbar grupp li qatt kien hemm ta' studenti li qegħdin jistudjaw fl-International Maritime Law Institute illi imbagħad jitilqu minn hawn Malta lura lejn pajjiżhom jibdew jiltaqgħu anke fl-International Maritime Organization primarjament u hemmhekk il-ħin kollu jiftakru u jiftaħru bl-esperjenzi tagħhom ġo pajjiżna. U ċertament dan huwa istitut żgħir forsi fl-Università ta' pajjiżna, però li għandu l-ikbar numru ta' ambasċaturi għal-pajjiżna mifruxa madwar id-dinja. Illum hemm iktar minn 200 graduat minn dan l-istitut u ċertament għandna iktar minn 200 ambasċatur ta' dal pajjiż madwar id-dinja. Huwa qasam li ċertament nafu li ta' kontribut qawwi għall-ekonomija ta' pajjiżna, qasam li nafu li kiber b'mod qawwi matul l-aħħar 25-30 sena
U jekk irridu, u jekk inkunu nistgħu inkomplu naħdmu ċertament se nikompli wkoll jikber u jwassal iktar lil pajjiżna f'livelli iktar għoljin xi ħaġa li jien u aħna fil-verità nieħdu pjaċir bħalma ċertament jew pjaċir ukoll il-Ministru. L-organizzazzjoni l-oħra sul President. Il-Malta Communications Authority ta' wkoll taħt il-Ministru qed nitkellmu il-Ministeru qed nitkellmu dwar illum, il-Malta Communications Authority twaffqet fis-sena 2000. Kelli il-fortuna jew l-sfortuna dik is-sena li nkun responsabbli minn dan is-settur. L-iktar liġi li domna niddiskutu f'dan il-Parlament probabbilment mill-indipendenza tagħu b'mod partikolari fl-istaġi ta' kumitat dettalji wara dettalji wara dettalji, oppożizzjoni kontra oppożizzjoni dak iż-żmien, però il-Malta Communications Authority f'dawn is-sittin sena li jilgħu wafqa fisret rivoluzzjoni li dwarha ma jitkellem pratikament ħadd, però ngħixu ngawdu minn dik ir-rivoluzzjoni il-kol kemm aħna fil-qasam tat-telekomunikazzjoni. Dak kollu jitkellem dwaru l-Onorevoli Grek, dak kollu jitkellem dwaru l-Onorevoli Kristi De Bono, probabbilment dak kollu se jitkellem dwaru wkoll il-Ministru iktar tard ma kienx ikun possibbli li jseħħ mingħajr dik il-bidla fil-liġi li permezz tagħha waqqafna l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni. Warajja qed nara jew rajt iktar kmini xi nies li kienu dak iż-żmien diġà jaħdmu fl-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni jinngħid nirringrazzja lilhom taż-żmien li jagħmlu u li għadhom jagħmlu u tax-xogħol li jagħmlu u għadhom jagħmlu f'din l-awtorità għaliex huma anke jekk bosta minnhom ma jafhom ħadd fit-triq għamlu bidla kbira f'dak li hija il-mod ta' kif daħmu f'dan il-pajjiż. L-Onorevoli Grek qal l-infrastruttura. Tetilu kellna liġi li bilna fuq għażewx naħat tal-Kamra mresqa mill-Onorevoli Ministru għat-Trasport dwar l-aċċess tal-infrastruttura differenti li għandna f'pajjiżna b'mod iktar wiesa minn dak li għandna sal-lok. Bilna żewġ naħat. Bilna żewġ naħat, sur President, għaliex nafu minn il-liminar dal-aċċess, minar din l-infrastruttura iktar wiesa u iktar iwasta għal kulħadd ma nistgħu nagħmlu xejn biex inkomplu niżviluppaw. Ċertament, żviluppajna, imxejna, kbirna. U l-gvern tal-lum, f'dan il-qasam partikolari, meta biddel anke il-liġi partikolari ftit ta' xurilu, kompla jsaħħaħ dak li ġara. L-Onorevoli Grek qal importanti, u dan diskutejna fl-istaġi ta' kumitat ukoll, importanti li l-aċċess ma jkunx wieħed li jkun fuq il-karta tal-liġi imma li jkun verament. Għandu raġun l-Onorevoli Grek, però bilna fuq dan iż-żewġ naħat, imma jien niftakar żmien meta l-uffiċjali li kienu jmexxu il-korporazzjonijiet anke tal-gvern dak iż-żmien mhux ma kienux tlesti illi iħallu l-aċċess għall-oħrajn illi dew jiddieħlin fis-settur, imma kważi kważi kienu jmorru anke huma personali biex iwafqu l-possibilità tal-aċċess. Naturalment imbdilna, inqlibna rasna l-isfa f'dan ir-rigward u dan kien ta' benefiċċju mhux għall-ekonomisti, mhux għal dak li huma intrapreżuri kbar, imma kien ta' benefiċċju għal kull wieħed u waħda minna. Spiċċa żmien li jkollok operatur wieħed ta' telefonija bissa, spiċċa żmien li jkollok operatur wieħed ta' telefonija mobli, spiċċa żmien li jkun hemm ġlieda bejn minu lest li dak iż-żmien kienu jissejħu l-Internet Service Providers li kulħadd jipprova jara kif jagħmel sur President biex l-affarijiet flok forsi jwessaħhom ikompli jċekkinu u ikompli idejjhom. Naturalment sur President għandna qasam hawnhekk li rridu inkomplu naħdmu dwaru. Nkomplu naħdmu dwaru biex il-ħin kollu inkunu aġġornati ma' dak li qed jiġri f'pajjiżna, però iktar importanti f'dak li qed jiġri barra minn pajjiżna. U dan importanti mhux għall-Ministru, mhux għall-Gvern tal-ġurnata, ma importanti għal kull wieħed u waħda minna sul President. Importanti għaliex mingħajr dawn l-iżviluppi li seħħew u li għadu qegħdin jiseħħu u li ċertament il-pass tagħhom mhux ser jonqos, ma ċertament se jkompli jiżdied inkunu f'qagħda, inkunu f'pożizzjoni li nkunu kontinwament minn ta' qoddim. Dan huwa settur fejn pajjiżna ilu issa numru ta' snin, meta xi ħadd jitkellem dwar pajjiżna jgħid Malta qiegħda fuq qoddim nett fl-oqsma marbutin ma' dan is-settur. Jiena nispera li fil-fatt inkomplu wkoll inkunu qegħdin il-ħin kollu fuq qoddim nett. Sur President, qabel ma nagħla irrid nagħmel żewġ domandi lill-Ministru biex fil-winding up tiegħu jkun f'pożizzjoni forsi illi jwieġeb. Hemm settur li jidher fil-Ministeru, Onorevoli Ministru, li jgħid Malta Marittima. Jiena naf l-Onorevoli José Herrera fix-xhur li għaddew qabel ma s-sanata responsabbiltajiet differenti għamel ammont ta' xogħol marbut ma' dan il-kunċett ta' Malta Marittima. Jekk inkun onest, naħseb illi la jien u lanqas ħafna minn nies oħrajn li qegħdin jisimgħuna ma jafu preċiżament x'kien jew x'inhu llum dan il-kunċett. Forsi fil-winding up tiegħek tkun f'pożizzjoni li tispjega wkoll il-kunċett wiesa ta' Malta Marittima, kunċett li probabbilment huwa wieħed li rridu naslu għalih matul iż-żmien li ġej inkunu f'qagħda li nifhmu aħjar. Hemm minbagħad żewġ punti marbutin ma' ħlas ta' 250 jew investiment ta' 250,000 euro għal dak li huma il-ħlasijiet tal-Universal Service Obligations, forsi nkun nafu preċiżament li ma partijiet mill-Universal Service Obligations illi jitħarsu mill-gvern ta' pajjiżna qegħdin jaqgħu taħdar il-Ministeru dawn 250,000 eżattament x'ilhuma, u forsi wkoll onorevoli Ministru jkun f'qagħda illi item li der mhux issa, però kien jidher ukoll matul iż-żmien li għadda dak li jirrigwarda il-ħlasijiet l-interest payments tal-Malta Freeport, 14 miljon li jidru din is-sena, s-sena dieħla kien is-sena li għadet ukoll, forsi tagħti f'ispjegazzjoni ta' verament dawn x'inhuma. Però fl-aħħar mill-aħħar l-idea prinċipali dwar dan il-Ministeru, l-idea prinċipali dwar ix-xogħol li fil-fatt jagħmel u għandu jagħmel dan il-Ministeru għandha tkun waħda li permess tagħha aħna il-poplu Malti inkomplu nifmu, inkomplu nirrealizzaw li hemm setturi ta' pajjiżna, hemm setturi tal-attività politika u ekonomika ta' pajjiżna li għalkemm ma nitkellmux dwarha kontinwament u l-ħin kollu żgur li qegħdin jgħinu biex pajjiżna aħna l-Maltin nkunu f'qagħda aħjar għal żmien li ġej. Onorevoli Ministrina, nawguralilek, però l-iktar u iktar nawguralil pajjiżna li dawn is-setturi li nbnew kif ingħata anke bil-Onorevoli Grech u l-Onorevoli De Bono iktar kmini. Imbnew viżjoni kbira matul is-snin li għaddew ikomplu jagħtu l-kontribut ekonomiku u soċjali l-pajjiżna għaliex hu hekk biss li nistgħu dan il-pajjiż inkomplu nżommuh fuq quddiem nett f'dawn l-oqsma, però permessa dan l-oqsma fuq sma oħra tal-ħajja tagħna ta' kulluna. Ringrazzjak.
Grazzi. Onorevoli Censu Galja, għandu l-kelma issa lill-Onorevoli Antoine Borġu. Onorevoli.
Grazzi ħafna, Sur President, grazzi wkoll il-kellima li tkellmu qabli f'dan id-dibattitu. Qegħdin nitkellmu dwar ministeru li jikkontjeni fih ukoll bħalma tkellmu l-kollegi tiegħi is-settur tas-servizzi. Naturalment settur ferm importanti għalina anki għaliex storikament fil-passat riċenti ħafna fil-bidu tal-elfejnijiet nafu kif f'punt partikolari s-suq tax-xogħol f'pajjiżna l-ekonomija tagħna kienet parti minn taqlib dinji ta' kif imur is-suq tax-xogħol u ta' fejn marret l-industrija. Nafu li fil-bidu tal-elfejnijiet mhux Malta jew l-Ewropa, d-dinja kollha bdiet tara ċaqliq fl-industriji, bdiet tara industriji tal-massa fit-tessuti, fil-produzzjoni li jiċċaqalqu minn pajjiżna u mill-Ewropa biex imorru f'kontinenti oħrajn, u kemm kien importanti dak iż-żmien li il-gvern nazzjonalista ftit ilu kien hawn l-eks ministru kollega llum Tonio Fenek kont qed nitkellem miegħu wkoll, kemm kien importanti li dak iż-żmien pajjiżna kellu l-viżjoni li jikkrea dawn is-setturi l-ġodda, setturi ġodda li kemm b'mod dirett naturalment fl-impjiegi kreati fil-setturi partikolari imma wkoll f'impjiegi konnessi magħhom u fis-servizzi anċillari bħal loġistika, bħal l-administration, fost jobs oħrajn għenu biex jassorbu dak li kien fadal fis-suq tax-xogħol wara dan ir-ristrutturar ta' industri u ta' ekonomiji illi assistejna għalih. U allura kien importanti ferm kemm biex jinħolqu setturi ġodda kif ukoll biex jinħolqu setturi illi jirrispekjaw anki għadd ta' tibdiliet illi għaddej minnhom pajjiżna mhux lanqas ukoll soċjalment u demografikament illi jeżiġu mhux biss illi ekonomikament ikollna xogħol illi ħallas pagi aħjar illi jgħati aktar valur miżjud iżda wkoll illi jakkomoda iżjed ix-xejriet u t-tibdiliet fil-popolazzjoni tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-mod kif aħna nagħmlu l-affarijiet kemm mill-aspett loġistiku kif ukoll mill-aspett teknoloġiku, apparti kif qal ukoll il-kollega Grech mill-aspett ambientali fost l-oħrajn. U allura kemm kien importanti u kemm importanti dan l-investiment illi qiegħed isir ullum edin naraw il-frott tiegħu. Jiena das-settur u għall-qalbi mhux biss bħala politiku li ovvjament irrid il-ġid għall-pajjiżi u rrid l-ekonomija tagħna titjieb u tkompli timmeljora permezz ta' servizzi bħal dawn, permezz ta' industriji bħal dawn, iżda wkoll, Mr. Speaker, mill-aspett personali jiena fil-professjoni tiegħi awditur u apparti s-settur tagħna b'mod speċifiku illum jimpjega dejjem aktar nies u nittamaw illi permezz tax-xogħol tagħna nagħtu valur miżjud kemm lill-klijenti illi jużaw is-servizzi tagħna però wkoll lill-ekonomija b'mod ġenerali lit-tip ta' assigurazzjoni illi s-sistema finanzjarja ta' pajjiżna tagħti u allura bla dubju ta' xejn ukoll ir-reputazzjoni illi pajjiżna għandu u jeħtieġ illi jipproteġi bla mit-tifsa fl-interess tal-industrija tagħna. Però dwar dak nitkellmu ftit iżjed tard. X'jeħtieġ illi kollu pajjiżna fl-opinjoni tiegħi u allura dan ukoll brabta mad-direzzjoni ekonomika li rridu nkomplu nagħtu l-pajjiżna u kif ukoll brabta mad-diskors tal-budget illi smajna ftit tal-ġrani tilu u l-qegħdin nidibattullhom, x'jeħtieġ li jkollu pajjiżna biex jassigura illi s-settur tas-servizzi jibqa' jiġi msaħħaħ u ikun sostnut. Il-kollegi tiegħi diġà semmew u ħanar li ma nkunx repetitiv anki għal raġunijiet taħin, però l-investiment illi pajjiżna jeħtieġ illi jagħmel m'għandux bl-ebda mod jieqaf jew inkella jiġi understated. Kemm fl-aspett infrastrutturali kif semma il-kollega tiegħi l-Onorevoli Grek aktar kmieni fit-taħriġ u fil-kwalità tal-ħaddiema illi pajjiżna jipproduċi dwar dak ukoll nitkellem ftit iżjed tard biex aħna noħolqu l-ambjent illi jeħtieġ biex naraw li pajjiżna jappella għal dan it-tip ta' investiment. Dejjem u jiena dejjem nagħmel din il-kawtela f'dawn iċ-ċirkostanzi waqt li nitkellmu fuq investiment fis-servizzi l-ġodda, fil-medja, fis-servizzi finanzjarji, fl-ICT, fost l-oħrajn, importanti ħafna li aħna nibqgħu insostnu u dan jimxi eat feet ma' industri oħrajn tradizzjonali, ma' jistax jonqos. Illi ovvjament insemmi t-turizmu, però wkoll il-manufattura, però wkoll qatt ta' industri oħrajn mhux lanqas. Is-self-employed u l-intrapriżi żgħar u medji illi komplessivament iħadmu eluf kbar ta' nies u allura importanti li waqt li ninvestu f'settur ma ninsewx, ma ninjorawx, ma nitraskurawx intenzjonalment jew mhux intenzjonalment dawna. Mr. Speaker, is-setturi. Però hemm għadd investiment illi li tisir across the board pajjiżna illi minnu igawdi kulħadd. Fis-servizzi u b'mod partikolari fis-servizzi finanzjarji jekk tiġi ukoll illi nħarsu r-reputazzjoni ta' pajjiżna. U jekk hemm qasam inkunu bipolitiċi f'dan il-qasam. Jekk hemm qasam illi fih pajjiżna jeħtieġ illi jerġa' jsib triqtu u il-qasam li xu il-kustjoni ta' reputazzjoni. Ma nistgħux niċħdu, anka jekk f'dibattiti bħal daw naraw li nżommu lura mill-kontroversja politika, x'il-kontroversja politika u allura il-konsens aktar mill-kontroversja politika f'dawn l-aħħar snin kien kruċjali biex pajjiżna jassigura s-suċċess tiegħu fil-qasam ta' servizzi finanzjarji imma f'qasam ta' servizzi oħrajn u l-kompetittività tiegħu f'dan ir-rigward, però r-reputazzjoni ta' pajjiżna rridu jew ma rridux bil-fors rridu nirrikonoxxu illi ġiet effettwata. Kustjonijiet bħal Panama Papers u oħrajn ċertament illi poġġew lil pajjiżna għal raġunijiet il-ħżiena fil-medja. Bagħtu messaġġ illi aħna ma xtaqniex illi jasal dwar pajjiżna. Jien ngħid minħabba numru żgħir ta' individwi illi ma ġixxewx kif kellhom jaġixxu, intbagħat messaġġ negattiv illi tiegħu weħel kulħadd. U anka jekk ovvjament nittama illi bis-saħħa tal-operaturi, bis-saħħa tan-nies li huma involuti fil-qasam, bis-saħħa tal-ħaddiema, bis-saħħa wkoll ta' politiċi ta' rieda tajba, ir-reputazzjoni tagħna wieħed ra li tipprova kemm jista' jkun tiġi salvagwardjata, jien ċert illi kien hemm element ta' tiċqim fir-reputazzjoni ta' pajjiżna f'dan ir-rigward. Jiena ċert illi min ħares lej pajjiżna b'dawn l-industriji irid jagħmel ċert illi qiegħed jidratta ma' pajjiż illi huwa beyond reproach fil-kultura tiegħu, fil-mod kif aħna nagħmlu l-affarijiet, fil-qafas leġislattiv li għandu pajjiżna, fil-work ethic tal-professjonisti tagħna u b'mod partikolari fl-eżempju illi għatu il-politiċi f'dan ir-rigward. Il-qafas leġislattiv m'hemmx għalfejn wieħed isemmi ħwies illi għaliex naqblu l-koll il-qafas leġislattiv li għandu pajjiżna li dejjem irid ikompli jiġi rfinut u dejjem wieħed jara kif isaħħu jagħti sodda tajba jati art fertili lill-qasam ta' servizzi b'mod partikolari s-servizzi finanzjari li nittama jkolli ftit hin nifoka fuqhom biex jissaħu però ukoll u hawnhekk ħanerġa' mmur lura ftit closer to home fuq il-qasam tiegħi il-mod kif pajjiżna huwa konness ma' pajjiżi oħrajn. Aħna għandna tendenza illi meta nsemmu il-konnettività ta' pajjiżna, meta nsemmu l-Air Malta, meta nsemmu airlines oħrajn b'mod naturali, loġiku u ġustifikat, naħsbu fit-turizmu. U hekk għandu jkun bla dubju ta' xejn. Però ir-rwol tal-mod kif pajjiżna huwa konness b'mod partikolari tal-Air Malta mhuwiex limitat biss għalhekk. U meta nitkellmu dwar il-benefiċċji ekonomiċi li pajjiżna għandu mill-fatt li għandu airline li hija fil-kontroll tiegħu fil-mod kif jitopera, żgur illi f'qasam bħal dan fejn l-exchanges tan-nies, fejn is-safar, fejn il-mobilità tal-ħaddiema, tal-investituri hija kruċjali, żgur illi jekk tiġilna il-pajjiżna anka f'dik il-livell, f'dak it-tip ta' infrastruttura ma jaqafx jassigura illi għandu bażi tajba. Ovvjament, il-rizorsi umani huma ugwalment importanti. Titkellem ma min titkellem fl-oqsma li tkellimna dwarhom jgħidlek kif l-ikbar sfida illi jkollu hija ir-rizorsi umani biex isib nies illi għandhom il-ħiliet neċessarji illi jaħdmu f'dawk is-setturi. Ernst & Young fil-Malta Attractiveness Survey illi varat fl-aħħar ġimgħa titkellem dwar kif din tibqa' l-skills mismatch, il-bżonn tan-nies tibqa' l-ikbar sfida illi għandhom l-operaturi, illi għandhom l-investituri u tappella flimkien mal-parteċipanti fis-survey biex ikun hemm opportunità għal ħaddiema u l-istudenti illi huma fil-proċess illi jiksbu l-kwalifiċi tagħhom biex ikunu jistgħu jaħdmu f'dawna is-setturi, Sur President, illi jkollhom international work placement biex daw ukoll isaħħu il-ħiliet tagħhom. Jiena xtaqt pereżempju f'dal-budget li nara mhux biss enfasi fuq kreazzjoni ta' setturi ġodda però wkoll iktar għajnuna diretta u konkreta lil min iħaddem u lil professjonist fit-taħriġ. It-taħriġ u l-compliance illi kultant comes across as burdensome illa għaliex meta inti tkun għaddej b'volum ta' xogħol li jkun irid jiġi jintlaħaq batt ta' klijenti li jkunu jridu jiġu servuti, il-ħtieġa illi titħarreġ, il-ħtieġa li tinvesti fil-compliance biex tagħmel ċert illi l-kwalità tas-servizz u l-kwalità tal-prodotti li toffri blebda mod ma tkun kompromessa jekk tiġ illi fil-fema tiegħi dan ikun inċentiva, dan ikun mod jgħinuna diretta illa li fil-fema tiegħi flimkien ma' resource human il-ħin f'dar rigward huwa the main limiting factor għall-operaturi biex jagħmlu ċert li iva jibqgħu aġġornati mal-bidliet kull ġimgħa kull xar illi jkunu għaddejn però wkoll mal-ħtiġijiet kultant li nħassu tqal però nifhmu li huma neċessarji wkoll ta' investiment f'ħin u f'proċeduri ta' compliance biex iva is-servizz ma jkunx preġudikat però wkoll biex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna tibqa' bla mittifsa. Jekk iridu nipproteġu s-settur ta' servizzi finanzjari hemm bżonn li nkomplu ntennu l-impenn ta' pajjiżna, l-impenn tal-politiċi kollha bipartiżan anke hawnhekk fil-ħarsien ta' dik l-imbirka sistema fiskali ta' pajjiżna.
Għandek
konkludi issa li tinsab taħt skrutinju li nafu kemm tagħtna kompetittività u kemm importanti allura li fl-ebda ħin u fl-ebda moment ma nħallu dak il-vantaġġ jaħarbilna minn idejna ħalli nagħmlu ċerti li l-kompetittività ta' pajjiżna anke f'dan ir-rigward tkun bla mittifsa. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevoli Antoine Borch, insaqsi għal rimarki minna ta' għvina ġiġinti l-oppozizjoni skada, l-istituto onorevole ministru Manuel Malija.
Grazie, Sur President. U nixtieq nirringrazzja l-erba kellima qabli tal-naħa tal-oppozizjoni, illi anka korrettement għamlu aċċent storiku għal ċertu dati li huwa aċċent storiku kifatt korrett. Però dan l-aċċett storiku jġibni wkoll biex wieħed anki jara dak li dan il-gvern minn dejjem qal minn qabel elezzjoni. Dak li hu tajjeb mhux biss naffermawh imma insaħħuh. U hawnhekk allura wieħed ma jridx jara biss l-aċċett storiċi, imma anke x-xogħol siewi li sar f'dawn l-aħħar tliet snin. U dak huwa l-kompiti tiegħi llum. Ma rridx ninsa, Sur President, għax donna l-kol ninsew, illi dan is-suċċess l-għawa ta' individu li jkun ministru. U laqqas ikun xi suċċess ta' forsi istituzzjoni, biss. Imma suċċess ta' diversi nies. U allura hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil kull persuna f'kull livell, f'kull skala tad-dipartiment. Lil kull persuna f'kull livell u f'kull skala ta' kull awtorità, ta' kull aġenzija, ta' kull kumpanija, mhux biss tal-lum u anki tad-dati aċċenni storiċi li għamlu l-kollegi, għax huma grazzi għal dawn in-nies tul iż-żmien illi aħna għandna s-suċċess li għandna l-lum. U għalhekk aktar forsi milli wieħed ifakkar l-aċċer stoniku, anki għandu jfakkar pjuniri, għandu jfakkar anki in-nies attwali illi qegħdin jagħmlu din l-industrija s-suċċess kbir illi fil-fatt hi. Jiena smajt b'attenzjoni l-abli kollega l-onorevoli Claudio Grech, illi fil-fatt għamel analisi ħafna korretta b'mod anki studjus ta' fejn irridu naslu. Kemm importanti l-infrastruttura, kemm importanti l-viżjoni. U jiena naħseb illi fid-diskors tiegħi jiena sa nkun qiegħed ukoll nagħmel riferenza għal dik il-viżjoni li dan il-Ministeru jixtieq jara. Smajt ukoll bl-attenzjoni il-diskors ta' u l-intervent ta' kollega onorevoli Kristi De Bono, illi fil-fatt jiena ħadd ħafna minn ċertu punti illi fil-fatt hija għamlet, u anka f'dan id-diskors jiena ser nindirizza. U jekk ma nlaħħaqx u jkun hemm oħrajn, effettivament allura wieħed jasal biex ikun jista' iwieġeb u anka fil-ħin opportun xi darba oħra. Li nixtieq ngħid u ma staqx bl-ebda mod illi ninterrompi lil kollega għar-rigward tal-kwotazzjoni illi għamlet, illi fil-fatt il-kwotazzjoni kienet minn parti waħda tar-rapport ta' DESI. DESI għad Digital Economy and Society Index. U din id-DESI hija a composite index that summarizes relevant indications on Europe's digital performance and tracks the evolution of EU member states in digital competitiveness. Labli kollega, naħseb għax sfiġġitilha, imma kien hemm parti oħra mir-rapport li forsi maqraċ jew forsi ma tagħtux l-istess importanza. Imma din il-parti tar-rapport tajtek. Malta's DESI score is above the EU average, and the country developed faster than the EU over the last year, which places it in the running ahead cluster of countries. Qed naqraħ dan għax naħseb min qed jismana għandu jkollu l-istampa kompleta. U jekk wieħed jara il-cluster of countries illi wieħed qegħdin nagħmlu referenza għalihom, wieħed isib illi hawnhekk qegħdin nitkellmu illi il-cluster of countries running ahead countries huma are those that score above the EU average and whose score grew faster than that of the EU over the last years. Of countries in this cluster, taf min huma l-Austria, il-Germania, l-Estonia, Malta, l-Olanda, il-Portugal. U allora da nixtaqt jiena niġbet biss l-attenzjoni l-onorevoli De Bono għax naħseb illi sfuġġila wkoll din il-parti ta' dan il-rapport. Su President, matul is-sena 2016, dan il-Ministeru kompla...
Onorevoli Mr. Permetti liftit. Onorevoli De Bono.
Grazie, Sur President. La point of order, edin naqblu, minkejja li ta' għazur x-postiet minn 13 il-post, minn 13 il-post, 13 il-post, xo tuħat bqa above EU average, għax ovvjament, pajizi, umma ferm aktar minn 20-25 pajiz, għallu xo tuħat bqa edin kunu korretti, pero jina rajt, jina kwotajt parti minn rapport fejn jidħol fil-fatt il-business integration.
Grazie, onorevoli De Bono.
Thank you.
korrettezza.
Mhuwiex point of order.
Ma ġara xejn, ma aħna alla ħares noqogħdu nitlu f'dar pettegol.
Le, xi tkellem dwar korrettezza mhuwiex point of
order. Le. Għal korrettezza però laqas mi korretta hawnhekk f'dak li qed tgħid fil-kuntest ta' dak li qed nispjega jien. Għaliex Malta tirrenkja il-11 il-post u s-sena li għaddiet kienet tirrenkja it-12 mela avvanzat post. Qodet ngħid su Presidenti li matul is-sena 2016 dan il-Ministeru kompla bil-ħidma sfiqa tal-Gvern sabiex pajjiżna ikompli jkun l-aqwa mudell Ewropew fejn jidħol l-użu ta' l-ICT. Għal min qed jismana għax kulħadd jaf il-kelma ICT forsi xi tfisser qed nitkellmu fuq Information and Communications Technology. Min issa l quddiem jien ovvjament wara dil-ispjegazzjoni se nirreferi għaliha bħala ICT. Allura hawnhekk naraw l-aċċessibilità tal-informazzjoni għand kull wieħed u waħda minna. It-tisħiħ tas-settur tal-gaming u l-promozzjoni tas-settur marittimu bilan l-inkomplu nkabru l-ekonomija blu, il-blu economy. Il-kompetittività ta' Malta ma titjibx weħedha, din tkompli tissaħħaħ jekk aħna nkomplu noħolqu l-ambjent ideali biex nattiraw iktar investiment ta' kwalità fl-oqsma kollha li jistgħu jkattru x-xogħol u n-negozju. Dan kollu qed inwettquh f'qabas ta' programm ta' ħidma tal-Gvern li fil-budget tas-sena li qegħdin fiha kien mimli banijiet ambizzjużi li ma kienx faċli nilħqu li kieku ma ħadniex id-deċiżjonijiet studjati fil-ħin u b'viżjoni li tħares lejn dak li hemm bżonn nagħmlu għada. Is-setturi varji ta' dan il-Ministeru jitolbu illi nkunu attenti kif qal l-Onorevoli Grek. Nkunu attenti l-ħin kollu għal dak li qed jiġri madwarna sabiex nanteċipaw id-diversi setturi b'deċiżjonijiet għalin. Lan tagħna u propju dak li nkomplu inwettqu il-programm tal-Gvern li ħares il-qoddim matul is-sena 2017. Fil-qasam tal-ICT matul is-sena 2016 komplejna ninvestu bil-aqal. Ġifri għal min qal li waqafna, għaw mhux qed naqbel komplejna ninvestu bil-aqal. Fil-manifest elettorali dan il-Gvern kien wieħed li rridu nagħmlu lill-Malta tkun fost l-aqwa pajjiżi fir-rekward ta' ekonomija diġitali, li toffri l-aqwa mezzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi innovattivi u tal-aħħar teknoloġija. Is-settur tal-komunikazzjoni, kif spjega anki l-Onorevoli Grek, u għall-qafas ta' ekonomija diġitali soda fundamentali għat-kabbir ekonomiku in ġenerali. L-iżviluppi li seħħew f'dan l-aħħar perjodu jikkonfermaw li qegħdin fit-triq it-tajba f'dan ir-rigward. Fl-istess ħin dan il-Gvern ser jibqa' jirrikonoxxi l-importanza tal-industrija tal-lob bil-għal li nilħqu l-eċċellenza f'dan is-settur tant importanti għall-ekonomija ta' Malta. Matul din is-sena b'mod speċjali l-Awtorità Maltija dwar il-lob komplit twetta u ser tkompli twetta diversi ħidmiet li ser iservu sabiex iżommu il-kompetittività ta' Malta fis-suq Ewropew u dak dinji. Jipprovdu regolamentazzjoni b'saħħitha għal din l-industrija tan dinamika li dejjem tiżviluppa b'mod rapidu. F'dak li għandu x'jaqsam mas-settur marittimu u għaw niġi għal dak li l-Onorevoli Ċensu Galja fil-fatt talabni biex nagħmel aktar tard li nispjega aktar tard wan dwar dan, ħaddaqs dan il-Gvern ma fehm kemm huwa parti intrinsiku mill-istorja u l-kultura tagħna. Huwa ta' sodisfazzjoni għalija li bħala Ministru se inkompli nippromuovi it-tali settur tant importanti u affaxxinanti. Ukoll nemnu uħdimna sabiex intejbu l-operatu l-għodda li bihom jaħdem il-Port Hieles f'pajjiżna. Il-Ministeru tiegħi se jkompli jkun minn ta' qudiemnet biex permezz ta' ħidma koordinata pajjiżna jser l-aqwa ċentru internazzjonali ta' loġistika fil-Mediterran. Fil-waqt li nippjaraw l-aħjar mod għal tkabbir meqjus fin-numru ta' operaturi fil-Port Hieles u dan sabiex naċċertaw li pajjiżna jibqa' kompetittiv. Nitkellem su President dwar is-settur tal-ICT. Matul din is-sena kattarna l-ħidma biex nimplementaw l-Istrateġija Nazzjonali Digitali, Digital Malta. Għal dak li qalilna li ma sar xejn, nfakkar li hemm strateġija hemm pjan għal 2014 sa l-2020. Dan ser twassalna biex nilħu il-viżjoni fejn pajjiżna ikun imsaħħaħ bl-użu tat-teknoloġija f'kull qasam tas-soċjetà. Sa din is-sena 86% ta' din l-istrateġija sa tkun twettqet minn entitajiet differenti. Fil-fatt il-fuq minn 220 proġett li huma għaddejja u li qed jimmaturaw brata sodisfaċenti. Fos l-aktar inizjattivi importanti permettu li nsemmi li il-MITA hija il-Malta Information Technology Agency għal min qed jismana u ma jafx. Il-MITA implementat numru ta' upgrades teknoloġiċi fuq l-infrastruttura tal-firewalls biex tiżgura li s-sistema tal-gvern jibqgħu dejjem prototti bl-aħħar u l-aktar teknoloġija avvanzata. Tkompli wkoll ix-xogħol li nbeda s-sena li għaddiet fejn ġi implementat network ġdid li jaqgħad is-servizz pubbliku. Numru konsiderevoli ta' dipartimenti diġà qed jagħmlu użu minn dan in-network. Permezz ta' dan il-kuntratt il-MITA għandha aktar flessibilità fis-servizzi li toffri kif ukoll il-gvern qed jibbenefika minn prezzijiet u kondizzjonijiet ferm aħjar. Apparti minn dan bħala parti mill-preparamenti għall-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fl-ewwel nofs tas-sena 2017, il-MITA nidiet network ġdid li huwa reżiljenti ħalli jakkomoda aktar nies ġewwa dar Malta fi Brussell. Dan il-network jipprovdi wkoll access wireless. Barra minn hekk, il-fiber link ġi mtejjeb ħalli jkun hemm access aktar effiċjenti minn ġewwa Brussell għas-sistemi tal-informatika tal-gvern. Ikkoordinajna wkoll il-ħidma fl-imkien ma' ministeri vari biex jiġu simplifikati numru ta' servizzi tal-gvern kif ukoll biex jiġu imnedija servizzi ġodda. L-inizjattivi kienu jinkludu u hawnhekk sa nsemmihom għax kien hawn donnu kritika illi hawnhekk waqafna u ma sar xejn. L-ewwel kien hemm is-simplifikazzjoni tas-servizz tal-EID. Kien hemm ukoll fil-qasam tas-sigurta soċjali is-sistema ġiet aġġornata biex tilqa' għażieda fil-benefiċċji soċjali li ġew mħabbra mill-gvern fil-budget tas-sena l-oħra. U fit-tielet lan fil-qasam tal-ġustizzja fejn permezz ta' dan ix-xogħol matul din is-sena littri uffiċjali jistgħu jiġu sottomessi online mela mhux apps biss hemm. Dan ix-xogħol kien imsaħħaħ matul l-2016 meta dan il-Ministeru żitt l-impetu biex is-servizzi online jkunu aċċessibbli fuq apparat mobli. Il-MITA ma' diversi ministeri qegħdin jiżviluppaw numru u hawnhekk jidħlu l-apps ta' mobile apps ħalli jwittu triq biex iseħħ l-impenn tal-gvern li jilħaq spettru aktar wiesa ta' udjenzi permezz ta' mezzi differenti. Diġà ġew varati numru ta' mobile apps fil-qasam tal-wirt kulturali, żvilupp u pjanar ta' bini u alloti ta' dem. Il-Ministeru kompla bl-inizjattiva tal-iStudent Placement Program, fejn permezz tagħha matul is-sajf li għadda, il-fuq minn 300 student ingħataw esperjenza ta' xogħol ma' kważi 100 entità differenti. Kemm fil-qasam tas-settur pubbliku, dak privat, kif ukoll faqdiet mhux governattivi. Irrid ngħid ukoll b'sodisfazzjon kbir li fl-Ulju 2016 komplejna nibnu fuq it-target ta' dan il-gvern li dejjem irid irissa iċ-ċittadin lejn it-teknoloġija tal-informazzjoni. Fejn il-MITA estendiet is-sħubija strateġika tagħha mal-kumpanija multinazzjonali Microsoft għal 5 snin oħra. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern Malti sa' jkun qed jinvesti 12.5 miljuni mifruxa fuq periodu ta' 5 snin. Apparti xxiri ta' licenzi, prodotti u taħriġ online, b'dan il-ftehim sa' tkun qiegħda tissaħħaħ ukoll l-infrastruttura rispettiva li tgħin biex is-sistemi tal-informatika tal-Gvern joperaw u jitmexxew kif suppost. Apparti minn hekk, il-ħidma tal-mita fl-Innovation Hub baqgħet għaddejja bis-sħiħ biex tippromuovi u tħeġġeġ l-innovazzjoni entreprenditorjat. Din is-sena ġew konklużi żewġ seħħiet għall-proġetti innovattivi minn startups li għalihom kien hemm interess qawwi. B'kollox ġew sottomessi 27 proposta li minnhom intażlu 8. Bejnietom dawn it-tmin startup ser jirċivu xejn anqas minn 176,000 euro bħala grants u servizzi oħra. F'Settembru li għadda dan il-Gvern permezz tal-Mita nieda l-Istrateġija Nazzjonali dwar Sigurtà Digitali, il-mota Cyber Security li l-Onorevoli De Bono fil-fatt irrikonoxxiet u hawnhekk allura għandna almenu dan l-aspett pożittiv li żgur qed innaqblu fuqu. Din l-istrateġija tant importanti għall-ICT f'pajjiżna ser isservi bħala qafas biex ikunu mħarsa s-sistemi, in-networks u l-informazzjoni fuq l-internet kif ukoll il-persuni li għamlu użu minn dawn is-servizzi. Din l-istrateġija se teffettwa l-Gvern u anki s-settur privat. U nixtieqgħu forsi nagħmel ftit punti ta' statistika. Tajjeb li bħala Gvern inħarsu lejn xi statistika uffiċjali sabiex inkejlu l-effettività ta' dan ix-xogħol siwi li għadni kif semmejt. Skont l-aħħar statistika maħruġa mill-NSO, fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena, is-settur tal-ICT f'Malta ikkontribwixxa madwar 6.1% għall-valur miżjud fl-ekonomija. L-applikazzjoni tal-ICT fl-operat ta' kull entità, kemm jekk hija entità governattiva jew privata, issarraf f'effiċenza akbar u se twassal għall-innovazzjoni u żvilupp ekonomiku u soċjali kif ukoll f'impjigi ta' kwalità aħjar għaċ-ċittadin. Ma jinqos insemmu żvilupp pożittivi fil-qasam ta' komunikazzjoni elettroniċi. Sal-aħħar tas-sena 2015 kienu reġistrati 577,000 abbonament tat-telefonija ċellulari, ekwivalenti għal ftit iktar minn 131% tal-popolazzjoni. Daw l-abbonati qattaw il fuq minn 2.2 miljun minuta fuq il-mobile u il fuq minn 1.1 miljun SMS kuljum. Fil-qasam ta' teknoloġija ta' broadband fuq networks fissi, skont il-Digital Agenda Scopo dippubblikata mill-Unjoni Ewropea, Malta qiegħda minn ta' qudiem nett fl-Ewropa fejn tidħol id-disponibilità għas-servizzi broadband ta' veloċità tal-fuq minn 30 megabits per second. Fejn f'Malta din tilħaq 100% tal-pajjiż. U din forsi parti mir-rapport illi wieħed eskluda. Waqt li l-medja Ewropea hija ta' 68% ta' sekk kienet fil-2015. Fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena rajna wkoll tkabbir sostanzjali fl-ammont ta' abbonati attiv ta' din is-servizz ta' 30 megabits per second jew iktar. Illum dan il-aħħaq il-59.43% tal-abbonati kollha tas-servizz broadband. Tkabbir ta' 2.46 punti perċentwali mill-istess perjodu fl-2015. Is-servizz broadband minn fuq il-mobile qiegħed ukoll dejjem jikber fil-popolarità bin-numru ta' abbonati li jaċċessaw l-internet minn fuq il-mobile jikber minn sena għal sena. Fl-aħħar sena dan il-Gvern ħadem ħafna biex nagħmlu frekwenzi fl-spektrum ta' 800 MHz disponibbli għall-użu mill-operaturi biex ikunu jistgħu joffru servizzi ċellulari innovattivi veloċità għolja. Biex wasalna l-dan kien hemm bżonn sforz estensiv fuq livell nazzjonali u internazzjonali gwidat mill-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni biex dan l-spektrum jitnaddaf minn interferenza ikkawżata prinċiparjament minn trasmissjonijiet abbużivi minn pajjiżi ġirien tagħna. Ta' min isemmi wkoll is-settur tal-kummerċ elettroniku li semma anki mill-Onorevoli De Bono, li huwa dipendenti kemm fuq infrastruttura robusta kif ukoll fuq servizz postali effiċenti. Illum il-ġurnata 78.5% ta' dawk li jużaw l-internet qegħdin jixtru online. 74% jixtru minn tal-anqas darba fix-xahar. Żieda ta' 23.5% f'sentejn meta mqabbel mas-sena 2014. Fil-fatt dan huwa rifless ukoll fl-ammont ta' pakketti li jintbagħtu u li jaslu Malta li fl-2015 ammontaw għal 248,165. Mela fl-e-commerce għandna avvanzi u avvanzi mhux ħażin jekk għandix post fejn tejbu ngħidu iva u sa niġi għaliha anki aktar tard fir-rapport tiegħi. Jekk wieħed jitkellem fuq l-e-skills, jiena nemmen ħafna f'dan il-proġett. Kollaborazzjoni mal-Mita u d-Dipartiment tal-Edukazzjoni, dan il-Ministeru kien minn ta' quddiem biex jorganizza numru ta' żjarat mingħand ta' skejjel fiċ-ċentru tad-dejta tal-Mita f'Santa Venera. Ġiet organizzata wkoll ġimgħa ta' esperjenza fil-karriera tal-ICT lill-mit student tal-FOM FO. Bħala koordinatur nazzjonali ta' kampanja Ewropea Skills e-Skills for Jobs 2015-2016, il-Mita ħadet sem ġofiri ta' karrieri, seminars u publikazzjonijiet. Qed jingħata wkoll taħriġ in-numru ta' career guidance teachers mill-edukazzjoni u mill-Jobs Plus. Beda wkoll ix-xogħol fuq awditjar għal ħiljiet diġitali li għandna bżonn fl-industrija. Il-fondazzjoni għamlet ukoll sezzjonijiet ma' l-industrija tal-ICT ma' l-Università Malta u l-MCAST biex tippromuovi e-competency framework. Irridu nkomplu nħarsu l-quddiem fis-settur tant importanti tal-ICT u l-komunikazzjoni u hawn iġi għall-viżjoni. Id-disponibilità tas-servizz tal-broadband hija essenzjali għat-kambir ekonomiku ta' Malta. Għaldaqstant huwa importanti li nżommu pass maġġel ta' żvilupp li ħnoqna sissa minnaħa waħda ikomplu jgawdu il-konsumaturi u minnaħa l-oħra biex in-negozji Maltin jibqgħu kompetittivi f'suq globali. Irridu inkomplu nimplementaw qafas regolatorju li jħares il-quddiem li huwa adattat għat-teknoloġija tal-futur u li jinkoraġġixxi investiment kontinwu. Irridu nibqgħu nassiguraw, Sur President, ambjent kompetittiv li joffri opportunitajiet biex operaturi jibqgħu jinvestu fis-settur tal-komunikazzjoni li huwa sinsla għall-iżvilupp anki f'setturi oħra tal-ekonomija. Ninsabu impenjati biex inkomplu insaħħu l-innovazzjoni f'dan il-qasam biex Malta tkun attraenti għall-iżvilupp ta' intriprizi ġodda fil-qasam digitali. Dan kollu qed isir fil-qasam tal-istrateġija digitali adottata mill-Kummissjoni Ewropea li għandha sservi sabiex il-moviment ħieles tal-oġġetti, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital fl-Ewropa jaħdem aħjar. Bekk il-konsumaturi u n-negozji jistgħu jaċċessaw u jeżerċitaw attivitajiet online bla problemi u f'kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta waqt li jkollhom livell għoli ta' protezzjoni ta' data personali irrespettivament minn nazzjonalità jew mill-post ta' residenza. Fil-waqt li nirrikonoxxu li l-internet u t-teknoloġiji digitali qed jitrasformaw il-ħajja ta' kuljum, għad għandna sezzjoni tal-popolazzjoni li ma timilx użu mill-ICT. U dan iwassal għal dik li llum inseħula il-firda digitali. Dan gvern huwa serjament impenjat biex innaqsu kemm jistgħu din il-firda digitali, sabiex ikollna popolazzjoni kif ukoll negozji aktar litterati fl-użu tat-teknoloġiji ġodda u dan qed isir anki permezz ta' inizjattivi vari fosthom programmi ta' taħriġ u għarfien ma' gruppi differenti ta' soċjetà ċivili u kummerċjali. Aspett importanti f'dan il-qasam li anki jorbot mal-użu innifsu tal-ICT se jkun it-ħaddim tal-istrateġija nazzjonali dwar sigurtà digitali li aċċennajt għaliha iktar qabel u aċċennat għaliha wkoll l-Onorevoli De Bono. Hawnhekk huma meħtieġa kooperazzjoni, koordinazzjoni u azzjoni mid-diversi oqsma tas-settur pubbliku u anki dak privat biex bekk l-istrateġija ma tibqax biss imfassla fuq dokument imma issir realtà. Min żmien għal żmien l-istrateġija ħad tiġi riveduta pass pass ma' tħaddim tagħha, kif ukoll ma' l-isfidi ta' sigurtà diġitali li toffri teknoloġija li dejjem qiegħda tevolvi. Dan il-Ministeru u kommess ukoll li jipprovdi aċċess sigur u aktar konvenjenti għas-servizzi pubbliċi. U għad-dmir u r-responsabilità tal-Gvern li kompli jfittex mezzi ġodda u innovattivi biex jintlaħaq dan il-għan. Permezz tal-istrateġija dwar servizzi pubbliċi bl-użu tal-mobile li għandha tiġi pubblikata fil-ġimgħat li ġejjin, il-Gvern ħajkompli jiftaħ opportunitajiet digitali ġodda kemm għaċ-ċittadini u għan-negozji u jtejjeb il-pożizzjoni ta' Malta bħala pajjiż mexxej fl-ekonomija digitali. Dwar internet veloċità għolja, aħna nemnu li dan l-iżvilupp kollu fil-qasam tal-ICT ma jistax jintlaħaq jekk f'pajjiżna ma jkunx hawn amministraturi li ma jifqux jaħdmu sabiex jassiguraw li Malta jkollha l-infrastruttura tal-broadband meħtieġa biex kun tista' tilħaq il-miri ambizzjużi li jwasslu għall-ekonomija digitali. Għal daqstant irridu nassiguraw li l-abbjent ekonomiku ikompli faċilita it-tnedija ta' networks ta' internet veloċità għolja li waslu għal aktar innovazzjoni, jinħolqu impjegi ġodda u sostenibli fil-waqt li rendu l-Malta aktar kompetittività. L-autorità tal-komunikazzjoni fejn dan il-Ministeru qiegħda taħdem fuq numru ta' inizjattivi li huma kollha relatati ma' t-tnedija ta' Fiber to the Home Next Generation Access Networks. Ħdimna ħafna biex inħajru investiment lokali kif ukoll barrani biex jiġu introdotti teknoloġiji emerġenti tal-futur, billi fost affarijiet oħra insaħħu il-koordinazzjoni bejn entitajiet differenti tal-Gvern, fostom Transport Malta, il-Planning Authority u l-MCA. Din tal-aħħar qiegħda wkoll tkompli tipprovdi assistenza lill-Government Property Division biex tiffaċilita użu effiċjenti tat-torrijiet ta' komunikazzjoni tal-Gvern bilan li jsostnu networks ta' veloċità għolja. Fil-fatt is-sena l-oħra wara ħidma intensiva bejn l-MCA, Transport Malta u l-Building Regulations Office ġi trasposta direttiva Ewropea għal liġijiet Maltin bilan li tonqos l-ispiża biex jitqiegħdu networks li kapaċi joffru servizz tal-internet veloċità għolja. Malta kienet għal darb'oħra minn ta' quddiem biex din id-direttiva tiġi adottata bilan li jiġu riveduti l-elementi involuti fit-tnedija ta' networks ġodda, kif ukoll biex jiġu indirizzati il-problemi li jiffiċċjaw l-operaturi f'dan ir-rigward u li jistgħu jxekklu l-investiment tas-suq. L-MCA qiegħda wkoll tassigura li fejn hemm obbligi fuq operatur biex jagħti aċċess lil service providers oħra fuq in-network tradizzjonali dawn l-obbligi jkunu jistgħu wkoll jibqgħu jitħadmu f'ambjent ta' networks ta' veloċità għolja fejn it-teknoloġija hija differenti u aktar moderna. Għalhekk għal daqstant l-MCA ħarġet deċiżjoni wara li naħħiet eżerċizzju ta' konsultazzjoni pubblika li titratta l-qasam tal-aċċess virtwali għall-infrastruttura ta' Fiber to the Home fejn dan se jitqiegħed mill-kumpanija Go PLC. Din is-soluzzjoni tippermetti li operaturi lokali ikunu jistgħu jixtru l-aċċess virtwali għall-infrastruttura tal-Fiber to the Home mingħand Go PLC. Permezz ta' din id-deċiżjoni, l-awtorità trid tassigura li l-aċċess jiġi moti b'mod ġust u għalhekk jiffaċilita l-possibilità ta' dħul ta' operaturi lokali oħra fis-suq tal-broadband b'veloċità għolja. Fl-istess waqt l-awtorità ridet ukoll li jiġi aċċertat li l-investiment sostanzjali ta' Go PLC f'din l-infrastruttura ma jiġix preġudikat. L-MCA komplit ukoll fil-ħidma tagħha sabiex tiżgura li f'Malta ikun hawn il-kundizzjonijiet favorevoli għall-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda tal-mobile li joffru veloċità għolja. Matul l-2016, l-MCA kompliti żżid l-ammont ta' frekwenzi li jistgħu jintużaw mill-mobile networks permezz tal-introduzzjoni ta' frekwenzi ta' 1.5 GHz u 3.6 GHz fil-ħidma tagħha kif diġà aċċennajt sabiex il-frekwenzi fl-800 MHz ikunu disponibbli għal networks mobile ta' veloċità għolja u biex tinstab frekwenza alternattiva għat trasmissjonijiet ta' television li bħalissa jokkupaw dawn il-frekwenzi. L-MCA konkludiet b'suċċess il-proċess twil ta' koordinazzjoni ma' pajjiżi ġirien u assigurat frekwenzi alternattivi għall-użu ta' televiżjoni. Tul is-sena 2016 l-MCA kompli tassigura li s-servizzi tal-internet ikunu offruti kwalità għolja permezz ta' konsultazzjoni fuq miżuri dwar il-kwalità tas-servizz tal-internet fiss u l-introduzzjoni ta' regoli għan-neutralità tal-internet. Taħ dawn ir-regolamenti il-ġodda l-internet service providers se jkollhom jinfurmaw lill-abbonati tagħhom b'mod ċar u li jiftiehem b'informazzjoni dwar is-servizz u l-veloċitajiet mistennija f'kull zona ta' Malta u x'jiġri jekk il-livell ta' servizz mistenni ma jintlaħax. Dan għandu jwassal għal servizzi tal-internet li jkunu kompetittivi, affidabli u għal tal-aqwa kwalità. Dan igawdu minn kemm ir-residenti kif ukoll l-entitajiet kummerċjali Maltin. Għarrigward il-kummerċ elettroniku, wara li fl-2014 l-MCA nidiet l-Istrateġija Nazzjonali għall-Kummerċ Elettroniku f'Malta, l-MCA bdiet kampanja ta' inizjattivi bl-iskop li tiffaċilita u tappoġġja il-kummerċ elettroniku. L-ewwel inizjattiva ta' din l-istrateġija kien id-direttorju online Blink. Importanti għax dan sar aċċenn dwar l-e-commerce u allura importanti li anka min qed jismana ikollu l-veduta sħiħa u korretta. Mela l-ewwel inizjattiva ta' din l-istrateġija kien id-direttorju online Blink. Dan id-direttorju komprensiv joffri informazzjoni utili lil dawk in-negozji li jridu jħaddmu il-kummerċ elettroniku u jibdew joffru l-prodotti u servizzi tagħhom online. L-awtorità kompleti tejjeb din l-odda billi għaqdet dan id-direttorju mal-linji gwida dwar il-kummerċ elettroniku għall-intrapriża li kienet ippubblikat fl-2009. Dawn tal-aħħa ġew riveduti u issa tpoġġew fuq sit elettroniku flimkien mad-direttorju Blink b'tali mod li issa huwa aktar faċli li wieħed jikkonsulta il-linja gwida kif ukoll isib fejn jista' jixtri prodotti jew servizzi li jkollu bżonn biex jibda jopera n-negozju tiegħu minn fuq l-internet. Fi żmien li ġej, mistennija titħabba skema bilan li tagħti mbuttatura lin-negozji żgħar. Li ma skop skema se tkopri qotja ta' madwar nofs l-ispejjeż li jkollu bżonn SME biex jistabbilixxi sit elettroniku. Inizjattivi oħra inkludu sezzjonijiet ta' talim dwar kif wieħed jista' joħloq jew isaħħaħ il-preżenza online u jippromuovi in-negozju tiegħu permezz tal-Internet. Bla dubju, riżultat importanti tal-ħidma tal-awtorità f'dan is-settur ġi reġistrat f'April ta' din is-sena. Wara diskussjonijiet li saru mal-Amazon, negozji Maltin issa jistgħu jbiegħu il-prodotti tagħhom permezz tal-pjattaforma Amazon, li huwa wieħed mill-akbar siti tal-kummerċ elettroniku li joffri aċċess għas-suq enormi f'189 pajjiż madwar id-dinja. Riżultat ieħor pożittiv huwa li riċentement l-MCA rnexxiela takkwista fondi Ewropej, mela tnakkwistaw fondi Ewropej mhux kif qalulna qabel, sabiex kun tista' timplementa e-learning platform li tipprovdi taħriġ speċjalizzat dwar il-kommerċ elettroniku. Din se tkun qed tgħin individwi jiżviluppaw kompetenzi neċessarji fil-qasam tal-kummerċ elettroniku bilan li jiżdied in-numru ta' bejja li jbiegħu permezz tal-Internet. Permezz ta' dawn l-inizjattivi, l-awtorità hija kommessa li tkompli tkabbar dan is-settur u toħloq opportunitajiet ġodda għan-negozji. U issa se ngħaddi dwar servizzi elettroniċi bi prezzijiet li jistgħu jintlaħqu minn kulħadd. Għax mhux importanti li jkollok dan, imma anki dan huwa gvern li jrid jassigura li dawn is-servizzi qed jaslu għand kulħadd. Dan il-gvern kompla jaħdem sabiex iżgura li pakkett bażiku ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi ta' kwalità ikomplu jkunu disponibbli fuq bażi universali lill-utenti kollha u bi prezzijiet li jistgħu jintlaħqu. Dan il-għan jista' jintlaħaq billi jinħatar operatur wieħed jew aktar b'obbligi f'dan ir-rigward. L-awtorità tal-komunikazzjoni għada kif temmet eżerċizzju kumpless fejn ġi verifikat il-finanzjament ta' dawn l-obbligi. B'hekk qiegħda tiġi assigurata li l-utenti kollha speċjalment dawk bi bżonnijiet speċjali u dawk bi dħul baxx ikunu jistgħu jibqgħu jagħmlu użu mis-servizzi universali sabiex ħadd ma jkun esklus mill-juża il-komunikazzjonijiet elettroniċi fid-dinja tal-lum. U dan b'mod li huwa vjabbli ekonomikament kif ukoll ġust għal min ikun maħtur b'dawn bl-obbligi. Rigward l-interessi tal-konsumaturi li għamlu użu minn daw is-servizzi. Is-servizz ta' komunikazzjoni elettroniċi saru xi ħaġa integrali fil-ħajja ta' kuljum, kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji. Il-ħarsien ta' drittijiet ta' mijiet ta' eluf ta' klijenti li għamlu użu minn dawn is-servizzi hija essenzjali, f'settur karatterizzat minn bidliet kontinwi fit-teknoloġija u fis-servizzi offruti. L-MCA qed issegwu dawn l-iżviluppi mill-qrib u tibqa' impenjata li tieħu azzjonijiet neċessarji meta jirriżultala li jkunu ġew adottati prattiċi li jkunu ta' xkiel għall-konsumatur. Regolarment ser jibqgħu jsiru kampanji ta' informazzjoni biex ikomplu jiżdied aktar l-arfien dwar id-drittijiet tal-konsumatur fis-setturi regolamentat mill-awtorità. U rrid ngħid xi ħaġa wkoll dwar id-dispożizzjonijiet dwar is-servizzi postali. Dan il-gvern kompla jassigura li d-dispożizzjoni tas-servizzi universali tal-posta ikunu effiċenti, bi prezz li jista' jiġi milħuq minn kulħadd u ta' kwalità għolja. Barra minn dan, il-Ministeru se jkompli jassigura li l-kondizzjonijiet tas-suq huma ġusti u tali li jkattru kompetizzjoni aktar b'saħħitha fis-settur. Suq kompetittiv u sostenibbli huwa essenzjali biex operaturi Maltin ikunu jistgħu jkomplu joffru prodotti u servizzi postali mill-aqwa bl-aħjar prezzijiet, fil-waqt li l-operaturi nfushom ikollhom l-opportunità li jkabbru l-operat tagħhom f'suq liberalizzat b'introduzzjoni ta' servizzi aktar innovattivi. Fl-isfond ta' suq kompetittiv u bżonnijiet emerġenti tal-utenti, L-MCA edat analizza l-karatteristiċi tas-servizzi universali biex tassigura li dawn jilħu l-esigenzi tal-konsumaturi fil-ġurnata tal-lum. Uridu naraw ukoll il-Wi-Fi status tana li huwa wieħed verament avvanzat. Ovvjament fuq daw is-suġġetti ma tqal xejn mill-qabli kollega tal-oppożizzjoni. Pajjiżna jaspira li jkun fost l-ewwel fost iċ-ċittadini ikollhom aċċess estensiv għall-internet permezz tal-Wi-Fi b'xejn. Kemm jekk persuna qiegħda barra, ġo stabbiliment, jew fuq il-vapur taqsam il-fliegu bejn Malta u Għawdex. L-MCA ser tikkontribwixxi b'ħidma diretta biex jintlaħaq dan l-oġġettiv. U komplett tikkolabora ma' entitajiet oħra biex fil-ħidma tagħha iżżid l-ammont ta' Wi-Fi hotspot b'xejn madwar Malta u Għawdex. Sallum, pajjiżna iħaddem 265 hotspot b'xejn. Fost oħrajn matul l-aħħar 12-il xahar ġew introdotti numru konsiderevoli ta' hotspots ġodda madwar Malta u Għawdex, kif ukoll sar xogħol ta' upgrading fuq oħrajn biex jingħata servizz dejjem aħjar lill-pubbliku. L-awtorità għandha il-mandat li tkompli żżid il-firxa ta' dawn il-hotspots u ssaħħaħ il-kwalità tas-servizz u l-mira hija li jitilgħu għal 300 hotspots b'xejn sal-aħħar ta' din is-sena. Diġà għamilt aċċenn għall-firda diġitali u diġà rajna din xi tfisser. Dan il-Gvern baqa' impenjat għall-aħħar biex inaqqas kemm jista' jkun il-firda diġitali u jżid l-arfien fl-użu tal-ICT fost iċ-ċittadini u n-negozji Maltin u Għawċin. Din is-sena Malta telat mit 12-il post, onorevoli De Bono, għal 11-il post fejn jidħol l-arfien diġitali tal-pajjiż meta mqabbel mal-kumplament tal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Diġà qrajt fil-bidu il-parti tar-rapport illi ovvjament jipprova dak li qiegħed ngħid. Il-firda diġitali f'Malta tammonta għal 22% tal-popolazzjoni li ma tagħmilx użu mit-teknoloġija u għalhekk għandha diffikultà biex issib impik, tkun produttiva fuq ix-xogħol, tagħmel użu mis-servizzi elettroniċi tal-Gvern u tipparteċipa b'mod effettiv fid-dinja diġitali. Għal dan l-iskop l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni fih dan il-Ministeru se tkompli taħdem f'dan il-qasem sabiex tkompli tindirizza u tnaqqas il-firda diġitali. U dawn l-inizjattivi jinkludu s-segwenti. L-ewwel huwa programmi ta' inklużjoni diġitali. Minn meta ġie mniedi il-programm Enter li kien iffinanzjat minn fondi strutturali Ewropej, offra opportunità ta' taħriġ lill-individwi bejn il-25 u l-64 sena biex iressaqhom iktar viċin it-teknoloġija bilan li jitkattar l-arfin bażiku tal-ICT. Mal 4,500 individwu ibbenefikaw minn dan it-taħriġ fiċ-ċentri mwafqa mill-MCA stess madwar Malta u Għawdex. L-autorità qed kompli tippromuovi dan it-taħriġ ma' entitajiet oħra foqsma ta' l-ospitalità, turizmu u manifattura, kif ukoll ma' nies vulnerabbli. Tan sabiex tkompli tippromuovi l-użu tal-ICT fost nies li għadhom ma jagħmlux użu minn din it-teknoloġija. Anta l-Gvern li jilħaq lil kulħadd, anki lanqas fejn mhux qed jużaw din it-teknoloġija. Irridu ninfiltraw, irridu nilħqu lil daw in-nies u allura dan l-isforzi irridu jitkomplew u jintensifikaw. Mbagħad fit-tieni lok tagħmlu programmi ta' taħriġ għall-anzjani. B'kollaborazzjoni mas-Segretarju Parlamentari għad-drittijiet persuni b'diżabilità u anzjanità attiva, l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni organizzat sensiela ta' sezzjonijiet ta' taħriġ għall-anzjani dwar l-użu tal-ICT. dawn saru f'numru ta' djar tal-anzjani. Sa issa ġew mħarġa madwar 1000 anzjan f'Malta u Għawdex. U dan it-taħriġ se jkompli b'kontenut aktar avvanzat. L-autorità tinsab ukoll fi-stat avvanzat ta' preparamenti li tibda toffri taħriġ tal-ICT lin-nies b'diżabilità. Imbagħad fit-tielet kollok kellna l-proġett B-Smart Online. Mhuwiex biżejjed li nassiguraw li kulħadd għandu l-aċċess u l-ħiliet biex juża l-ICT b'aktar mod effettiv. Huwa importanti wkoll li dawn ikunu jafu jużaw it-teknoloġija b'aktar mod għaqli. F'dawn l-aħħar 4 snin l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni ikkoordinat il-proġett B-Smart Online. Kollaborazzjoni mal-Aġenzija Appoġġ, l-Uffiċċju tal-Kummissarju Atfal, id-Direttorat tal-Kwalità u l-Standards fl-Edukazzjoni, kif ukoll blajnuna u l-appoġġ ta' entitajiet oħra. L-għan tal-proġett B-Smart Online huwa li jsaħħaħ l-arfien fost tfal, żgħażagħ, għalliema, ġenituri u carers ta' tfal fuq l-użu sikur tal-Internet. Fost inizjattivi oħra l-MCA nediet kampanja ta' informazzjoni fl-iskejjel kollha madwar Malta u Għawdex, fejn ingħatatilhom lezzjoni infassla apposta iffokata fuq iċ-ċittadinanza digitali. L-MCA se tkompli tippromuovi l-użu tajjeb tal-Internet u l-aċċess għal kontenut pożittiv u sikur dan pervezz ta' fondi kemm mill-Unjoni Ewropea. Mela qed nerġgħu għaw naraw li fondi mill-Unjoni Ewropea qed jiġu, mhux m'għamilna xejn, u mill-Gvern. Ferrap post proġett tal-coding. L-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni naqdet mal-Fondazzjoni Coder Dojo, network globali ta' coding clubs fejn tfal u żgħażagħ bejn is-7 u 17 sena jitalmu l-computer programming basiku bl-aħlas biex jitwaqqaf l-ewwel Coder Dojo Club f'Malta. L-għan prinċipali ta' dan il-proġett huwa biex inqanqlu interess fil-coding minn età żgħira biex maż-żmien intaffu in-nuqqas ta' speċjalisti f'dan il-qasam. Il-coding minn età żgħira jgħin lit-tfal ikunu aktar kreattivi, jgħinhom jiżviluppaw kapaċitajiet akbar ta' problem solving u jgħinhom japprezzaw aktar l-importanza tat-teknoloġija. Wara s-suċċess tal-ewwel fażi pilota fis-sena 2015, din is-sena l-MCA bil-kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u skejjel tal-Knisja se tintroduċi il-coding għat-tfal fl-iskejjel kif ukoll se tagħmilha ta' ambaxxatur sabiex tqajjem aktar interess għall-coding fost l-istudenti li attendu skejjel oħra billi se ddur ukoll kull skola f'Malta u Għawdex. Il-kuntest ekonomiku li fih jaħdem is-suq li jirregola l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni qed jinbidel radikalment għaliex l-għodda tradizzjonali li servew l-Awtorità biex tirregola is-suq lokali u li l-Kummissjoni Ewlea fuq livell Ewropea mhumiex neċessarjament adegwati għal ħtiġijiet u opportunitajiet tal-futur. L-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni tibqa' rilevanti kemm il-darba twieġeb fuq programm ġdid li juntis biex jiġġenera attività ekonomika ġdida relatata mal-innovazzjoni fil-komunikazzjoni. L-Awtorità trid tikkontribwixxi fil-ħolqien ta' ambjent li jistimula investiment dejjem akbar f'dan il-qasam sabiex pajjiżna jibqa' jikkompeti b'suċċess fis-swieq globali u digitali. Għal dan il-għan matul din is-sena l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni qiegħda u hawnhekk allura mhux qed naraw lip service biss imma l-azzjoni, il-viżjoni. Fl-ewwel lok qed waqqaf network ta' stakeholders li l-għan tiegħu hu li jiġġenera dialogu bejn l-entitajiet privati u pubbliċi fuq kif is-settur jista' jiżviluppa fil-waqt li Malta ssir aktar attraenti għall-investimenti u opportunitajiet ġodda. fit-tieni lok qed għażid l-arfien fost dawk kollha li jaħdmu f'dan is-settur. Kif ukoll l-awtoritajiet kollha kompetenti dwar l-iżviluppi li qegħdin iseħħu fuq livell globali. Fit-tielet post, flimkien ma' partijiet kollha interessati qed jiġi finanzjat studju biex jiġu identifikati l-oqsma ta' l-infrastruttura, liġijiet u regolamentazzjoni, kompetenza u support services fost oħrajn li għandhom ikunu żviluppati biex naqdu aħtar il-bżonnijiet tal-futur, għaċċen li għamel stress fuqu korrettement l-onorevoli Claudio Grech. Fir-raba post, tqarreb l-akkademja u l-industrija biex flimkien wettqu proġetti ta' riċerka u innovazzjoni. Fattur ieħor importantissimu. Fil-ħames post timpromuovi lill-Malta u tassisti l-interessi barranin li jixtiequ jinvestu f'Malta. U fl-aħħar, flimkien ma' msieħba oħra, tippromuovi l-intrapreditorjat fost iż-żgħażagħ Maltin fil-waqt li tinċentiva u tassisti lill-startups biex jagħmlu suċċess permezz tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni. U hawnhekk nieħu spunt minn dak li anke qal l-Onorevoli Grech taw l-startups mhux biss lokali imma anke inħarsu l-bogħod mixtutna biex nieħdu l-vantaġġi li hu ben tajjeb għamel aċċenn għalihom. Dan il-Gvern se jkompli ħaddan politika li permezz tagħha inkomplu nqiegħdu l-interessi ta' pajjiżna fil-quċċata ta' kull deċiżjoni li tittieħed. Se jkomplu naħdmu bis-saħħa biex l-ekonomija digitali tibqa' tikber bir-rata li rajna f'din l-aħħar sena u biex Malta tkun l-ewwel għażla għall-investituri barranin. Irridu l-assiguraw kompetittività dejjem ikbar ta' pajjiżna billi nkunu kapaċi naħtfu l-opportunitajiet ta' suq uniku digitali li huwa wieħed mill-oġġettivi ewlelin tal-Kummissjoni Ewropea. Se nkomplu nħadnu viżjoni fit-tul biex nilqgħu għall-isfidi kbar li għandna quddiemna. Biex nassiguraw li b'mod akkurat u f'waqtu inkomplu nieħdu id-deċiżjonijiet neċessarji. Sar aċċess għall-kejbil ġdid sottomarin. Huwa veru l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni finalizzata analiżi dwar il-fattibilità teknika, ekonomika u finanzjarja ta' kejbil sottomarin ġdid bejn Malta u postijiet alternattivi oħna fil-kontinent Ewropej, bil-għan li titjib l-adattibilità u l-kwalità tal-konnettività tal-telekomunikazzjoni internazzjonali attwali. Dall-istudju li ġi finanzjat permezz ta' fondi Ewropej ikkonkluda li kejbil sottomarin ġdid li kun jikkonnettja direttament ma' mainland Europe ikun ta' importanza kbira biex titjib il-kompetittività ta' Malta bħala ċentru għal-kummerċ internazzjonali u jqawwi l-prospett ta' investiment billi jkun assigurat konnettività ikbar u alternattiva għal dik eżistenti li hija bbażata fuq cables li kollha jgħaddu mis-għalija. Il-ħidma b'dan il-qasam komplet madul din is-sena meta l-Awtorità bdiet id-diskussjonijiet mal-Bank Ewropew tal-Investiment sabiex jiġu analizzati il-modelli li se jiġu adottati u anka diskussjonijiet dwar finanzjament anki ma' setturi oħra. Rigward is-settur tal-komunikazzjoni bis-sateliti. L-evoluzzjoni tal-industrija tal-komunikazzjoni bis-satellita telat fuq skala globali. U allura qiegħda tiġġenera ħtiġijiet kummerċjali ġodda għall-intrapriżi li operaw f'dan is-settur. L-avvanz tat-teknoloġija u l-iżvilupp ekonomiku iktar inaċċessibbli qegħdin joħolqu opportunitajiet kummerċjali għall-intrapriżi ġurisdizzjonijiet u nazzjonijiet ġodda u tradizzjonalment ma kinux attivi f'dan il-qasam. Għal dan il-għan il-Ministeru permezz tal-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni qed jaħdem fuq numru ta' inizjattivi bil-għan li tiżdied il-parteċipazzjoni ta' Malta fis-settur tal-komunikazzjoni bis-satellita sabiex tattira lejn pajjiżna entitajiet internazzjonali b'esperjenza li appoġġjaw il-provista ta' servizzi satellari kummerċjali. Servizzi ġodda u innovativi dal Ministeru per mezz tal-autorità tal-komunikazzjoni se jkompli offri licenzi speċjali għal Radium Spectrum biex jiġu testjati teknoloġiji ġodda u servizzi innovativi fil-qasam tal-komunikazzjoni. U naħseb li allura issa nista' ngħaddi anki għall-qasam tal-gaming. Fl-2016 l-Awtorità Maltija tal-gaming kompliet bil-ħidma tagħha biex tattira operaturi ġodda f'Malta, fil-fatt minn Jannar sa Settembru ta' din is-sena l-Awtorità rċeviet 94 applikazzjoni għall-liċenzja ġdida, li minnhom 56% ġejjin minn operaturi ġodda. Dan jirrappreżenta żieda ta' ċirka 22% fuq l-istess perjodu tas-sena ta' qabel. L-Awtorità tal-gaming kompliet ukoll bil-ħidma tagħha biex tissalvagwardja l-interessi tal-ġugaturi. Permezz ta' Players Complaint Unit irċeviet 2486 il-ment minn ġugaturi minn Jannar sa Settembru ta' din is-sena. U b'kollox għalqet 2548 il-ment fl-istess perjodu. Il-ħidma fl-ambitu ta' ispezzjonijiet fuq operaturi li operaw b'mod terrestri kompla jiżdied bżieda ta' 24% fl-ispezzjonijiet li saru f'casinos, gaming palace u bingo halls. Fil-perjodu Jannar sa Settembru 2016 inġabru 41,765,000 f'gaming tax li jirrappreżenta żieda ta' 3% fil-ġbir ta' taxxa meta komparat ma' l-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Bl-istess mod l-operating income żdied bi 12%. Korretta l-onorevoli De Bono illi fil-fatt għamlet aċċenn għal riforma importanti fil-gaming, fil-qasam tal-gaming f'Malta. Kif jiena kelli okkażjoni illi ninforma u hawnhekk irrid ngħid u nirringrezzja kemm l-onorevoli Claudio Grech u anka l-onorevoli De Bono illi fil-fatt fuq dawn is-suġġetti għandna l-istess interessi, għandna affjatament tajjeb niltaqgħu u ltqajna u inkomplu niltaqgħu. U fil-fatt anka fuq is-suġġett li se nagħmel aċċenna lih li hija bdil fil-liġi f'ħafna fatturi una volta li issa wasalna fil-final u jien kun nista' nippreżentah lill-kabinett qabel ma mmur għal konsultazzjoni pubblika żgur ikonna meeting ma' l-onorevoli membri li semmejt fejn anka jkun hemm it-tekniċi kif kellna diġà f'okkażjonijiet ta' liġi oħra preċedenti. Jien naħseb dan huwa l-mod il-gvern u oppożizzjoni għandu ikollu dan l-affjatament illa għaliex importanti illi f'setturi tant importanti bħal dawn ikun hemm ovvjament il-veduti ta' kulħadd biex joħroġ dejjem l-aħjar. Il-proġett prinċipali l-fuq u kompli taħdem u ser tkompli taħdem l-Awtorità tal-gaming u dak li għandu x'jaqsam mat-tibdil fil-qasaf regolatorju tal-lob. Dan il-proġett huwa motivat minn żewġ fatturi. L-ewwel nett bdiet tinħass il-ħtieġa li diversi bidliet teknoloġiċi li qed jolqtu l-industrija bl-aktar mod maġġel, speċjalment fil-qasam tal-lob minn distanza online jiġifieri, jiġu riflessi fil-liġijiet li jirregolaw dan is-settur. U li dawn il-liġijiet jiġu riveduti b'mod li ma jonqsux innovazzjoni. Dawn il-liġijiet għandhom ukoll jenfasizzaw aktar l-importanza tal-lob responsabbli u ġust, il-protezzjoni ta' kull min jilab u responsabilità tal-operaturi. Tinilet l-autorità ħasset l-importanza ta' konsolidazzjoni ta' diversi liġijiet frammentari. Għandna ħafna liġijiet biċċitem, uħud minnhom antiki li sal-lum għadhom jirregolaw dan is-settur. Bekk l-awtorità tixtieq u anke x-xewqa tiegħi biex ngħidha illi wkoll tilħaq dan l-objettiv li toħloq aktar sinerġija bejn lob offrut minn distanza online u lob offrut mezzi terrestri dak li huwa land-based. Din l-inizjattiva waslet l-autorità tagħmel evalwazzjoni ta' kull liġi li għandha x'taqsam b'xi mod mal-lob, sabiex f'kull każ jiġi determinat jekk ir-rekwiżiti tal-liġi għadhom x'applikaw għall-iżviluppi li saru fl-industrija u jekk hemmx xi mod iktar prattiku, effettiv u rilevanti kif għandna nirregolaw. Il-ħsieb wara ir-riforma hija mhux biss lill-qafas leġislattiv ikun aktar ħolistiku, iżda wkoll li kwalsiasi nuqqas fil-liġi preżenti tiġi indirizzata kif ukoll l-awtorità bħala regolatur ma ta' industrija tant kbira u li tinkludi diversifikazzjoni kbira ta' servizzi ikollha mezzi li s-setat meħtieġa sabiex tkun fl-aħjar pożizzjoni sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha hekk kif prefissi mill-liġi. Il-miżuri kollha li ser jiġu proposti taħt il-liġi l-ġdida ser ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika kif diġa għad fix-xhur li ġejjin. U kif diġa għad qabel din il-konsultazzjoni pubblika ikolli l-okkażjoni li anke mat-tekniċi niddiskuti mal-spokespersons tal-oppożizzjoni dan il-qasam. Naturalment reviżjoni ta' regolamentazzjoni jirrikjedi ħolqien ta' qafas finanzjarju ġdid li huwa iktar rilevanti għar-regolamenti ġodda. Dan qed isir mill-awtorità blajnuna ta' konsulenti esperti f'dan il-qasam. Proġett ieħor li qed isir f'dan il-qasam huwa Economic Impact Assessment. Li l-antija huwa sabiex ikun hemm ukoll ċertezza li t-tibdil li qiegħed isir ikun ta' benefiċċju għal Malta u l-ekonomija tagħha. Proġett separat huwa relatat u dak li rigwarda s-sitwazzjoni tal-VAT li tapplika l-kumpaniji li joffru servizzi tal-lob peress li huwa magħruf li dan il-qafas huwa importanti għal kompetittività ta' Malta. Dan qed isir flimkien mal-entitajiet rilevanti. Bħalissa għaddejja l-aħħar diskussjonijiet dwar it-tibdil kif diġa għad. Jina fost dan il-proġetti ovvjament hemm ċertu għanijiet, però jina inħoss illi naħseb ikun aħjar illi dan inkun nista' niddiskutjhom anka ma'kom ovvjament u jkun hemm konsultazzjoni pubblika wara li dan il-qafas ta' bozz ta' liġi inkun ippreżentajtu u naħseb etikament ekwa korrett lill-kabinett. Però x'inhi l-viżjoni tal-Gvern fil-qasam tal-gaming? Rajna diversi aspetti li jiena tkellim dwarhom. Mhux biss qed ngħid il-qagħda mhux hemm ma anke fejn iridu mmorru. Propju ftit ġranat ilu kont preżenti fit-tnedija ta' Gaming Malta. U kienet hemm ukoll l-Onorevoli De Bono, li l-għanijiet prinċipali tagħha jinkludu il-promozzjoni ta' Malta bħala il-ġurisdizzjoni ewlenija u bħala ċentru ta' eccellenza għall-industrija tal-gaming. Gaming Malta ser tkun il-promotional arm tal-awtorità bl-għan prinċipali li tattira operaturi lejn Malta. Dan huwa pass importanti li fil-waqt li tiżgura li l-awtorità tkompli fix-xogħol primarju tagħha bħala regolatur, il-Gaming Malta ħatejn biex tiżgura il-futur ta' din l-industrija Malta. Irridu kif anki sar aċċenn korrett mit-kellima tal-oppożizzjoni ninvestu fl-edukazzjoni ta' dan is-settur. L-edukazzjoni għal dan il-Gvern dejjem kienet ikkonsidrata bħala l-bażi prinċipali ta' struttura b'saħħitha. U b'dan il-għan din is-sena sar ħafna xogħol fuq żewġ proġetti separati għall-edukazzjoni relatata mal-gaming. Minkejja għall-fatt li s-settur tal-lob huwa t-tieni l-akbar settur f'pajjiżna u magħruf li l-industrija mhijiex issib biżejjed persuni li għandhom l-arfien neċessarju sabiex jaħdmu f'dan il-qasam. Mhux fis fil-gaming din il-problema li dal-Gvern qed jiffaċċja. Tant għandek suċċessi fid-diversi oqsma illi il-complaint li inti jkollok mill-investitur ma nistax insib nies biex jaħdmu. U dan huwa sinjal ta' suċċess, dan huwa sinjal ta' progress, dan huwa sinjal li dawk l-aċċenni storiċi illi saru mhux biss ġew rikonoxxuti imma imsaħħa biex il-ħaqna dawn il-livelli. Minkejja l-fatt li allura li s-settur tal-lob huwa t-tieni l-akbar settur f'pajjiżna, kif qatt wieħed ma jistax isib biżejjed persuni li għandhom l-arfied neċessarju sabiex jaħdmu f'dan il-qasam. Il-kompetenzi neċessarju ma ta' natura speċjalizzata u għal daqstant l-ammont ta' kandidati li jkollhom il-kwalifiki meħtieġa jagħti jkun inqas minn kemm għandna bżonn l-industrija. Dan mingħajr ma jittieħed ukoll konsiderazzjoni tal-fatt li diversi pożizzjonijiet li jirrikjedu tali kompetenzi huma mfittxija ukoll minn setturi oħra tal-ekonomija diġitali. Settur li kull ma jmur dejjem qiegħed jikber u jsib importanti għall-ekonomija nazzjonali. Ir-riżultat ta' dan huwa li mhux biss l-operaturi fl-industrija mhux qed isibu biżejjed ħaddiema ta' ċertu tip li jippermettulhom li operaw bl-aħjar mod possibbli lokalment, iżda wkoll il-ħaddiema nfushom qegħdin jitilfu l-opportunità li jkollhom aċċess għal xogħol li jrendi u li joffri skop konsiderevoli ta' żvilupp. U proprju għal dan il-għan li qed jiġi varat l-European Gaming Institute of Malta sabiex jiżgura li t-talim li qed jiġi offrut f'livell neċessarju rikonoxxut mill-industrija sabiex it-tranzizzjoni tal-istudenti mill-istudju għax-xogħol tkun faċilitata, kif ukoll sabiex joffri dak it-taħriġ li mhux offrut f'pajjiżna. Bekk studenti Maltin u Barranin kollhom l-opportunità li żviluppaw il-ħiliet neċessarji għall-karriera fl-industrija tal-lob. Konsapevoli tal-istess fatt tan-nuqqas ta' gradwati u nies oħrajn li jistgħu jaħdmu f'dan is-settur, l-awtorità għamlet analiżi ta' skills gap biex tipprova tifhem aħjar għaliex sar tan diffiċli sabiex instabu ir-riżorsi neċessarji f'dan is-settur. Dan l-istudju għadu kif ġie konkluż u dal-waqt ser nibdew niddiskutuh mal-kollegi rilevanti sabiex jinħolqu pjan biex jieqdi dan il-problema u jassigura li din is-sitwazzjoni ma jkollix effett negattiv fuq il-kompetittività ta' Malta. Studju ieħor importanti li sar u li ġie konkluż huwa National Risk Assessment tas-settur tal-lob. Kemm dak terrestru kif ukoll dak li jsir minn distanza. Dal-istudju kellu lan li identifika riski vari li għalihom huwa espost is-suq Malti u jiddetermina l-mod kif Malta għandha tkompli tassigura il-kompetittività tagħha. L-istudju kien maqsub f'erba temi differenti: il-kriminalità b'mod speċjali il-ħasil tal-flus, it-taxxa, il-qafas regolatorju u l-ambjent ekonomiku. Huwa maħsub li riżultati minn dan l-istudju jkomplu jgħinu lill-awtorità u lill-Malta fil-ħidma tagħha kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Kif huwa diġà magħruf fid-direttiva ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħasil tal-flus għandha tidħol fis-seħħ f'Ġunju tas-sena d-dieħla u Malta bħal pajjiżi oħrajn qed tħejjir ruħha l-implementazzjoni ta' din liġi ġdida. Peress li għall-ewwel darba l-obbligazzjonijiet għall-prevenzjoni tal-ħasil ta' flus ser japplikaw għas-settur kollu tal-lob, l-awtorità qed tipparteċipa bisħieħ f'dan ix-xogħol nazzjonali. L-awtorità diġà bdiet tagħmel xi konsultazzjonijiet informali u bl-għajnuna ta' National Risk Assessment li diġà semmejt flimkien mal-FIU qed tippjana li toħroġ konsultazzjoni formali fil-ġimgħat li ġejjin. L-użu dejjem jikber tat-teknoloġija, hawnhekk naraw l-investiment fuq diversi proġetti aktar teknoloġiċi bħal Enhanced Automated Reporting Platform li ser tiffaċilita l-ġbir ta' informazzjoni mill-operaturi u s-sistema ta' Client Relationship Management li fost affarijiet oħra ser ikollha mekkanizmu kif operaturi jistgħu jipprovdu informazzjoni permezz ta' online portal mibni għalihom. Ser jitwettqu proġetti u studji dwar żviluppi tekniċi oħrajn li qed jiddominaw l-industrija bħal muniti virtuali, digital currencies u lob ġdid li ma joqgħodx faċilment fil-klassifikazzjoni tradizzjonali ta' tipi ta' lob bħal imħatri fuq il-lotteriji u l-użu ta' skills għall-imħatri. L-industrija tal-gaming hija waħda teknoloġika u l-awtorità trid tkompli tinvesti fit-teknoloġija biex tassigura li tibqa' iż-żon pass jekk mhux tissupera l-bqija tal-industrija f'dan l-ambitu. Il-kontest Ewropew u internazzjonali, il-parteċipazzjoni ta' Malta fid-diversi gruppi u inizjattivi Ewropej u internazzjonali jgħinu biex inkomplu saħħu isimna fl-industrija u allura l-awtorità tal-gaming ma naqsitx milli tattendi l-appuntamenti annwali li huma organizzati kemm mill-industrija kif ukoll mill-istituzzjonijiet politiċi palla qatt ta' regolaturi Ewropew tal-lob u laqgħat tal-esperti tal-korruzzjoni fl-isport organizzati mill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea u laqgħat ta' regolaturi tal-lob organizzati mill-Kunsill tal-Ewropa. L-isfidi ma naqsux. Malta kompli tissegwi diskussjonijiet dwar il-konvenzjoni dwar il-manipolazzjoni tal-isport u żammet il-pożizzjoni tagħha u dan huwa punt li qajmet l-Onorevoli De Bono għal-definizzjoni tal-illegal betting li għalkemm hija favur il-għan prinċipali tal-konvenzjoni fi aħna favur l-ispirtu u l-għan tal-konvenzjoni aħna maħniex pożizzjoni li niffirmaha jew nagħtu l-konsens tagħna li l-Unjoni Ewropea biex tiffirma f'isem l-Istati Membri. Jiena perswas illi ż-żewġ kollegi li għandi quddiemi qabbli iwasslu dan il-messaġġ lill-bqija tal-oppożizzjoni biex ovvjament fl-organi Ewropew hawnhekk ma jkollniex eċċezzjoni imma ovvjament ikunu vuċi waħda Maltija fl-interess ta' Malta. U f'dan l-uniku interess. Hawnhekk għandna wkoll irridu nħarsu lejn dak li sar fis-settur marittimu. Hawnhekk l-Onorevoli Censu Gallia għamel l-osservazzjoni huwa veru li din l-Aġenzija kienet saret u ġiet imwaqfa mill-Onorevoli Segretarju dak iż-żmien parlamentari José Herrera. Ovvjament meta sirt Ministru jien il-bord qatt ma kien għadu iltaqa' però ovvjament kien appuntat. Kien għaderġi li peress li ċermen li kien ħater l-Onorevoli Herrera kien mar konsulent miegħu anka fil-Ministeru l-ġdid li kien importanti li effettivament ikonna ċermen ieħor ġdid. Dan il-bord din l-Aġenzija huwa bord verament ta' nies kompetenti fil-materja. U allura jien ħassejt illi bħala ċermen il-Dr. Andrew Akulina li jiena nsellimlu huwa avukat ilu jispeċjalizza wkoll f'din il-materja li allura huwa ċermen ġdid. Il-bord iltaqa' u fil-fatt qiegħed beda jaħdem anki kellu meetings mal-forum marittimu u allura naħseb huwa għaqli l-wieħed jagħti ftit x'inhuwa l-iskop ta' dan din l-Aġenzija Malta Marittima. F'Malta Marittima l-Gvern jara dik l-entità li tippromuovi il-qasam marittimu b'mod holistiku u tinkoraġġixxi investiment f'setturi li sal-lum mhux qed jiġu sfruttati biżejjed. Il-Ministru permezz ta' din l-Aġenzija kellu l-pjaċir li jipparteċipa, jiġifieri diġà jipparteċipat din, mhux jiena imma ovvjament l-uffiċjali ta' din l-Aġenzija, fil-Jum Marittimu Ewropew li sar f'Turku, il-Finlandja, fit-18-19 ta' Mejju, kien hemm ukoll min uffiċjali ieħor illi ħasem fl-esebitur fil-Village Networking u anki ħasem fil-Blue Economy, l-ekonomija blu, permezz ta' Intervision Workshops. Reċentement ukoll iltqajna u kien preżenti ukoll il-head ta' din l-Aġenzija is-Sur Franco Schembri mal-Kummissarju Carmelo Vella meta kien reċentement hawn Malta illi hawnhekk din l-Aġenzija hija aġenzija illi anka kienet mistiedna mill-Gvern taċ-Ċina u fil-fatt attendiet permezz again ta' uffiċjal tagħha għall-Assembleja Ġenerali tal-Konferenzi għar-Reġuni Periferiċi u Marittimi Venezia u wkoll kienet konferenza oħra u hawnhekk il-pożizzjoni ta' Malta effettivament għar-rigward il-kunċett ta' tkabbir ekonomija blu fil-fatt qiegħda titwassal. Irrid ngħid li anka jidirli f'April li ġej se jkun hawn anki konferenza waqt li s-siċċur tal-Presidenza se jkun hemm konferenza dwar fil-fatt il-kunċett ta' Blue Economy li għalina wkoll anka interessana mill-lat ta' coastal tourism, il-kosta ovvjament hija minjera anka fit-turizmu fejn jitlu yachts, fejn jitlu l-istess ibħra illi jistgħu waslu għal ovvjament promozzjoni ferm importanti. L-għaniet għas-sena liġeja, ovvjament, il-gvern ħabbar miżura imsejħa the Maritime Proof of Concept Fund li permezz tagħha u maħsub biex niffaċilitaw innovazzjoni u l-ħolqien ta' ideat ta' negozju fil-qasam marittimu żviluppat permezz ta' riċerka fl-università bl-iskop ta' kommerċjalizzazzjoni. Insellem ovvjament l-istituzzjonijiet li anka semma l-Onorevoli Censu Gallia li għatu ovvjament semhom ferm importanti fil-qasam u fl-industrija. U wieħed se jkompli jara kif din l-aġenzija fil-forma neċessarja tilħaq l-aspirazzjonijiet tal-gvern u ta' dan il-pajjiż. Qed nara li għandi 15-il minuta ne.
Faddallek jisu 11 minuta, Ministru.
Il-Malta Freeport Corporation, matul dir is-sera, Ministru, permezz tal-korporazzjoni ta' Port Hieles, beda jopera servizz ta' roll-on roll-off bejn Malta u Palermo, u dan is-servizz ġdid qed jopera darba fil-ġimgħa biprova bi ħsieb li s-servizz jiżdied għal darbtej fil-ġimgħa, hemm ukoll dan ovvjament huwa servizz tal-GMV li toffri l-klijenti tagħha, imma wkoll is-servizz tat-Tirrenja illi ser jibda hekk Ministeru Żbaldi ġiġa fil-fatt beda. Hemm ukoll għal rigward il-Freeport diskussjonijiet mal-Enel Malta sabiex jinbidel it-tagħmir kollu tas-substations sabiex l-operaturi kollha jiġu fuq networks separati minn xulxin. Ovvjament għal rigward il-Port Hieles għandna wkoll il-Malta Freeport Terminals Limited, għandna wkoll l-Oil Tank in Malta li issa tista' tiġi għalija deskritta bħala sena ta' suċċess tant li t-tankijiet tal-ħażna tagħha li għandhom kapaċità ta' 562,450 cbm huma kompletament mikrija lill-klijenti tagħhom u din il-kumpanija qiegħda tistudja potenzjal ta' reklamazzjoni mill-baħar għall-espansjoni. U naħseb wara li dort dawn u fil-ħin limitat ovvjament xtaqt ovvjament nidħol aktar fil-fond imma l-ħin tempus fuġit, irrid insemmi wkoll il-miżuri tal-budget li jissemmew. Hemmhekk sa naraw kif il-gvern ġa sajnieda u diġa għaddiet anka minn livell ta' kabinet Malta property li wkoll sa tkun fondazzjoni mal-privat. Sa naraw ukoll kif se jkun hemm ukoll ICT Malta li hija ukoll PPP mal-Kamra tal-Kummerċ u dawn affarijiet li sa narawhom fil-ġimgħat li ġejjin. U forsi biex nagħlaq xtajt ngħid xi ħaġa li donnu ma sarx aċċenna li għamma importanti li nagħmlu il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017. Aħna nemmnu bisħieħ fl-importanza tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea tal-2017 u jinnistenna li l-kollegi u anka l-oppożizzjoni ovvjament jingħaqdu flimkien biex naraw illi hawnhekk Malta ikolla is-suċċess meħtieġ u li nkunu vuċi u poplu wieħed f'din il-ħidma. Is-suq uniku digitali għal dak li rigwarda l-Ministeru tiegħi konness itejjeb l-aċċess għall-konsumaturi u għan-negozju, għalhekk aħna se nagħmlu ħafna enfasi fuq dan ix-xogħol li nafu li huwa waħda mill-prijorjetajiet tal-Kummissjoni Juncker, partikolarment fil-roaming, illi kif nafu dana irid jispiċċa sal-15 ta' Ġunju tas-sena illi ġejja. Infatti il-konferenza digitali se ssir fl-istess ġurnata biex tikkoincidi ma' din id-data tant importanti. Għandna wkoll mbagħad punt ieħor li huwa din il-laqgħa li qed ngħid li mistennija jattendu għalija mal-elf ruħ għal din l-attività u allura hawnhekk iridu ntuha l-importanza. Anka l-gaming se jkun hemm ukoll taj kurem u kol konferenza jidilli fifrar, imbat fil-disa ta' ġunju jidilli sa' jkun hemm il-kunsill tal-ministri, jiġifieri il-ministeru tiegħi sa' jkun ferm impenjat kif għadt anki l-ewwel fl-20 ta' april din hija d-data sa' jkun hemm il-konferenza organizzata minn Malta Marittima The Blue Growth Initiative Nautical and Maritime illi sa' tkun organizzata, mbagħad għandna l-Kunsill tal-Ministri fid-disa ta' Ġunju fil-Lussemburgu jiġifieri għandna ħafna xogħol xi jsir. Jiena naħseb wasalt biex nagħlaq, Sur President, jekk inti qatt li dan huwa l-ħin li għad fadal.
Fadal lek bewiet u ħames minuti jekk inti.
Grazzi.
Tu tidisponi minn numru l-Ministru.
Li x'aħt ngħid huwa dan? Jiena fil-bidu għamilt aċċenn u aċċenn li naħseb aħna l-kol hawnhekk nittraskurawh. L-apprezzament tagħna nitkellmu f'termini ta' ministru, nitkellmu f'tempi ta' partit, nitkellmu f'termini ta' gvern, imma ovvjament number one ix-xogħol li jsir huwa għal Malta, għal pajjiżna. Fit-tieni lok, in-nies li verament huma wara dawn is-suċċessi. U għalhekk fil-bidu qatt insellem, mhux biss lil dawk attwali, mhux biss dawk li hemm fis-segretarjat tiegħi, fid-dipartimenti li jaqgħu taħti, fl-awtoritajiet li jaqgħu taħti, fil-fondazzjonijiet li jaqgħu taħti, fil-kumpaniji li jaqgħu taħti, li kull wieħed u wieħed minnhom iqum fil-jodu għax-xogħol biex lil dal pajjiż f'isem il-gvern jew f'isem partijiet jekk wieħed irid tinżilha f'dak il-livell li jiena naħseb laqas għandna nagħmlu dan iwassal dan is-suċċess. U għalhekk kif għad fil-bidu, meta wieħed jagħmel l-aċċenni storiċi, ovvjament ikun qed jagħmilhom biex politikament jiskorja ħafna punti. Biex wieħed iwassal messaġġ imma inti qed tgħid x'għandna llum imma kien hemm il-bidu. Mhux hekk hu l-ħajja. Il-ħajja m'għandix il-bidu għanda l-kontinuazzjoni tagħha. L-importanti però illi jekk inti tiret it-talenti tkabbaru. L-importanti huwa li jekk inti issib xi ħaġa illi hija tajba mhux biex tirrikonoxxiha imma tkompli fil-kobor tagħha, iġġiba aktar il quddiem. U da mhux għalija bħala ministru għax jien illum iqataw u għadha ma nkunx. Mhux biss bħala partit li l-lum jista' jkollu innistijaw u għada leh. Imma dan kollu jsir għal pajjiżna. U pajjiżna hawnhekk f'daw is-setturi kif qal tajbin kif qalu tajjeb il-ħbib tiegħi. Dan huwa ministeru illi ma tantx tarah fil-gazzetti, ma tantx ikollok konferenz, hawn min joxa bil-konferenzi stampi, hawn min iħobbhom wis. Aw min joxa per eżempju bir-ritratti, aw min joxa dan il-ministeru għandek ħafna xogħol kif attenti onorevoli Ġensu Galja illi ma jidhirx ma kemm importanti. Biex inġi per eżempju jista' wieħed jaħseb fuq it-turizmu jekk inti ma jkollokx aeroport fejn żlu l-ajruplani. L-istaqbet inti gżira, l-istess ħaġa, aħna gżira. Għanna investiment, għanna investiment qawwi. Qed nimxu l-qudiem. Imma kemm importanti li inti jkollok dan li aħna qegħdin ngħidu llum il-komunikazzjoni. U li nkabru u li naraw fejn nistgħu nonqsu u naraw fejn nippruvaw naraw innovazzjonijiet biex li dal-pajjiż illa ħafna kienu jaħsbu li qed niftaħru u nesaġiraw meta ngħidu rriduh fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. U fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea qiegħed ta' kuljum jiġġedded biex hekk ikun. Biex mhux jien niftaħar, mhux biex il-partit jiftaħar, imma biex kull Malti u Għawċi ta' rida tajba jista' verament jgħid meta jien qed nuża l-mobile u qed jara l-speeds. Meta jiena tnuża l-komunikazzjoni biex nagħmel in-negozju, meta jiena qed nara it-televiżjoni permezz tal-Wi-Fi, meta jiena qed nara
il-merkanzija diħla permezz tal-Freeport u ġo. Meta tnara xaw ma semmit xeħas rigward l-investiment li jirresponsabli minnu li għandu l-gvern bħala isma fl-Unjoni Ewropea. Eja naħdmu l-kol fl-imkien, nuhu gost u nirringrazzja l-kollegi li għawnek għanna dibattitu serju, dibattitu fejn nistgħu naslu biex kif rajna qabilna fuq ħafna affarijiet. U jien li nawgura u nixtieq u konvint li ż-żewġ kollegi li għandu qudiemi iwasslu dan lill-bqija ta' sħabhom huwa illi effettivament qiegħ naħdmu flimkien biex dan il-pajjiż iċ-ċittadini tiegħu li aħna nirrappreżentaw ikunu fost aqwa fl-Ewropa bi kwalità ta' ħajja li dejjem tkun aħjar. Grazzi suċċell.
Grazzi, onorevoli Ministru Manuel Mallia, issa skada l-ħin diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista u skont il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni hija li hija konkluża xogħol il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-aġenda huma posposti għal data li qed tiġi deċiża aktar qudiem mill-Gvern. Jekk jogħġobna nsejħu l-Speaker.
Ivan Vincenzo Galli, te rapportare le Kiosbuk.
Mr. Speaker, per fatto nel rapporto del Comitato Provvista discuta il voto di altro termine del Ministero al competitività o economia digitale e molettima o tra servizi o riscontri le mozioni del 2013 ottobre 2017 il Ministro sia fuori l'emendi o il voto in resta ma tutte le sedute da vietiedu a tre odim. Ne ringrazio.
Ne ringrazio io, con Vincenzo Galli. Che san se è messo Mamma Malia, perché Kiosbuk era stato l'aggiornamento.
Grazie, Sur President. Ne propone l'aġġornament tal-Kamra għal-lejla it-tlieta l-ewwel ta' Novembru 2017 fis-sitta bdin l-aġenda. Ornijiet tal-ġurnata Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2017. L-14 il-jum stabbilit Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar. Vot 19 Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar. Vot 20 Kummerċ. Vot 10 Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar Kapital. It-tieni Ministeru għat-Turizmu votazzjonijiet, Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura votazzjonijiet, Ministeru għal-Familja u Solidarità Soċjali votazzjonijiet, Ministeru għas-Saħħa votazzjonijiet, Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Barranin votazzjonijiet, Uffiċċju tal-Prim Ministru votazzjonijiet, Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol votazzjonijiet, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali votazzjonijiet, Ministeru għal-Għawdex votazzjonijiet, Ministeru għal-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili votazzjonijiet, Ministeru għal-Iżvilupp Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima votazzjonijiet, Ministeru għal-Kompetittività u Ekonomija Digitali Marittima u tas-Servizzi votazzjonijiet. Infakka l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 403 ta' 19 ottubru 2016 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar mandux jieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattu ti jibda fis-sitta u nofs u jispiċċa fid-disa' u nofs. U l-ħin jinqasam minn daqs bejn il-kellima tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-sitta u s-sitta u nofs u l-aġġornament ma jittieħedx. Grazzi, Sur President.
Grazzi lek, Onorevoli Ministru Mallia. Il-Kamra issa ħad tkun aġġornata llum stess, l-ewwel ta' Novembru. 2016 fis-sitta flgħaxija skont il-mozzjoni proċedura 403. Grazie.